Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το αυτόν την οικουμένη σαν γυναίψας φιλάνθρωπε δόξασι.
Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φτάσαμε στη Μεγάλη Μέρα της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά από το Πάσχα, που εορτάζουμε την έλευση της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, στους ανθρώπους, και είναι πολύ μεγάλη εορτή. Πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευφροσύνη, πνευματική ευφροσύνη. Δηλαδή, χαρά και ευφροσύνη πνευματική, όχι σωματική, είναι μια χαρά και ευφροσύνη που την έχουν, που την αισθάνονται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όσοι έχουν, λέει, συνείδηση αγαθή. Όσοι έχουν συνείδηση αγαθή, δηλαδή όσους δεν τους ελέγχει η συνείδηση, δεν τους ελέγχει για έλλειψη έργων αγαθών, για έλλειψη λογισμών αγαθών, αυτοί μπορούν να αισθάνονται με την πίστη τους, με την ταπείνωσή τους, με την αγάπη τους, μπορούν να αισθάνονται τη χαρά, τη πνευματική της Πεντηκοστής, γιατί το Άγιο Πνεύμα που έρχεται είναι δωρεά και δίνει δωρές. Ήρθε δηλαδή για να μας δώσει δώρα. Το ίδιο είναι το μεγαλύτερο δώρο. Το Άγιο Πνεύμα είναι δώρο μεγάλο του Θεού. Και ερχόμενο κάνει ακριβώς αυτό το έργο. Δίδει δώρα. Είναι δώρο. Και κάτι πρέπει να μας δίνει και εμάς. Θα πει κανείς, εγώ σήμερα δεν αισθάνθηκα ίσως τίποτε. Εάν είμαστε στη Θεία Λειτουργία, θα κλείσουμε με αυτό το θέμα, ελπίζω πρώτα ο Θεός παρακάτω να εμβαθύνουμε λίγο. Εάν είμαστε στη Θεία Λειτουργία όπως θέλει ο Θεός, ήδη λαμβάνουμε το μεγαλύτερο δώρο όπως είναι γνωστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τα οποία μεταβάλλονται, αγιάζονται με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό κάνει τώρα το Άγιο Πνεύμα, μας δίνει τον Χριστό. Τον Χριστό ολόκληρο. Να τον δεχθούμε μέσα μας και τι δηλαδή μεγαλύτερο δώρο. Αλλά δεν μένει εκεί. Το Άγιο Πνεύμα παράλληλα ενεργοποιεί. Ενεργοποιεί τη χάρη του Χριστού που πήραμε μέσα μας να αποδώσει καρποφορία. Να αποδώσει καρποφορία στη ζωή μας. Αυτό κάνει τώρα το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή δίνει χαρίσματα. Μπορεί να πει πάλι κανείς, εγώ δεν αισθάνομαι να έχω κανένα χάρισμα. Αποκλείεται. Ο κάθε ένας από εμάς έχει κάποιο χάρισμα. Δεν εννοώ τόσο φυσικό χάρισμα. Και τα φυσικά χαρίσματα που έχουμε και τις δεξιότητες, σαν άνθρωποι ο κάθε ένας έχει κάποια, ας το πούμε έτσι, ιδιαιτερότητα, ειδικότητα. Τα καταφέρνει καλύτερα σε κάτι που του αρέσει, που τον εκφράζει. Όλοι οι άνθρωποι πέρα από το φυσικό ή φυσικά χαρίσματα και δεξιότητες που έχουμε, κάτι έχουμε, δεν μπορεί να μην έχουμε τίποτε. Μας πρίκησε ο Κύριος, μας πρίκησε με κάποιες δωρές για να τα βγάλουμε πέρα στη ζωή. Δεν μπορεί να μην έχουμε τίποτε. Να είμαστε δηλαδή ξύλα, κούτσουρα, ας πούμε, αποκλείεται. Κάτι έχουμε, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό αυτό. Τα φυσικά χαρίσματα τα δίνει η χάρη του Θεού, αλλά το Άγιο Πνεύμα, όταν μιλάμε για χαρίσματα Αγίου Πνεύματος, εννοούμε πιο πολύ χάριτες και δωρεές υπερφυσικές, όχι φυσικές. Αυτές δηλαδή που ξεπερνούν τη φύση του ανθρώπου, χάριτες που σχετίζονται δηλαδή με την πίστη του ανθρώπου, με την αγάπη του ανθρώπου, με την ταπείνωση του ανθρώπου, με το πνευματικό αγώνα του ανθρώπου, με την προσπάθεια του ανθρώπου, με την πνευματική, ας πούμε έτσι, δύναμη του ανθρώπου, με την πνευματική χάρη του ανθρώπου. αυτό τώρα βέβαια δεν είναι σε θέση ο καθένας να κρίνει τι έχει ή τι χάρη έχει, και πρέπει να γνωρίζουμε ότι παράλληλα το Άγιο Πνεύμα, αν μας δίνει πνευματική χάρη ή πνευματικές χάριτες, όπως λένε οι Άγιοι, παράλληλα μας κλείνει και τα μάτια της ψυχής. Όχι να μην βλέπουμε την αλήθεια να τη βλέπουμε, να μην βλέπουμε τη δική μας, ας πούμε, αν έχουμε κάποια χάρη. Αυτό το Άγιο Πνεύμα που δίνει τη χάρη σε εμάς, μικρή ή μεγάλη, την Α ή τη Β χάρη, το Άγιο Πνεύμα παράλληλα μας κλείνει τα μάτια τα πνευματικά, να μην τη δούμε πάνω μας, μέσα μας, τι έχουμε χάρη, αν έχουμε χάρη δηλαδή, τι είδους χάρη είναι αυτή. Γιατί τα περισσότερα χαρίσματα δεν είναι έκδηλα, δεν φαίνονται εξωτερικά. Δεν φαίνονται εξωτερικά, είναι εσωτερικά. Είναι εσωτερικά. Βοηθούν τον άνθρωπο στην πνευματική του πρόοδο. Και ούτε καλά-καλά ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να τα γνωρίζει αυτά. Οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να τα καταλαβαίνουν, να τα μικροκαταλαβαίνουν λίγο, αν μας προσεγγίσουν και έχουμε όντως κάποια πνευματική χάρη, οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να αισθανθούν κάτι από εμάς. Εμείς οι ίδιοι όμως, το λέει καθαρά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εμάς λέει το Άγιο Πνεύμα μας κρύβει. Μας κρύβει τη πιθανή χάρη που μπορούμε να έχουμε, γιατί πολύ απλά είμαστε ανώριμοι πνευματικά και δεν θα μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Τι σημαίνει δεν θα μπορούμε να αντέξουμε αν δούμε τη χάρη που έχουμε? Ότι δεν θα ταπεινωθούμε από αυτό το γεγονός, αλλά θα υψηλοφρονήσουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή αν δεν υψηλοφρονήσουμε, θα μείνουμε ικανοποιημένοι με αυτό που είμαστε, με τον εαυτό μας. Και αυτό δεν το θέλει το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλει καθόλου να είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, καθόλου. Θέλει συνεχώς να σεωθεί. Το Άγιο Πνεύμα παίζει αυτό το ρόλο να μας μπρόχνει, να μας μπρόχνει στην πνευματική ζωή, να μας μπρόχνει προς τα άνω. Που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, από δόξης εις δόξαν. Είναι μια δυναμική, όπως λέμε, κατάσταση, η πρόοδος στον αγιασμό, στη τελειότητα, στη πνευματική πορεία, στη γνώση του Θεού, στη κοινωνία με τον Θεό, στην ένωση με τον Θεό. Είναι μια πορεία που συνεχίζεται συνεχώς. Επειδή είναι μια πορεία προς τη τελειότητα. Και η τελειότητα, όπως λένε οι Άγιοι από την πείρα τους, η τελειότητα είναι, όπως λένε, ατέλεστος. Ατέλεστος τελειότητα. Δηλαδή σημαίνει ότι όλο πας προς τον Θεό και αποκλείεται να πας να βρεις, να πιάσεις όπως θα ήθελες τον Θεό. Ο Θεός είναι υπεράπειρος, υπεράπειρος. Μας δίνει μια μικρή γνώση της υπάρξεως του. Και με αυτό ήδη δηλαδή μας ικανοποιεί πλήρως και μας γεμίζει πλήρως και μας χαροποιεί και μας εφραίνει. Αλλά δεν είναι αυτό, μπορούμε να πούμε, δεν είναι τίποτε αυτό μπροστά σε αυτό που ακολουθεί. Αυτό που ακολουθεί είναι κάτι πιο μεγάλο, πιο σπουδαίο, πιο εντυπωσιακό, πιο ενδιαφέρον, πιο ενθουσιώδες. Είναι αυτή η πρόοδος, η πνευματική που βέβαια αν μπει κανείς σε αυτή τη σειρά το καταλαβαίνει, σε αυτή την πορεία την ανωδική το καταλαβαίνει, αυτό δηλαδή που ζουν οι Άγιοι Άγγελοι ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι σε μια στατική κατάσταση. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι μέσα στη χάρη τώρα, μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Και αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι παραμένουν μέσα στο αγαθό και στο καλό συνεχώς, επειδή δηλαδή δεν είναι σε μια στατική κατάσταση, αλλά όλο και περισσότερο ο Θεός τους διανοίγει κάθε στιγμή, αν μπορούμε να πούμε έτσι χρονικά, νέες ωραιότητες, νέες θείες δωρεές. Νέες θείες εκπλήξεις, λένε οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγγελοι, θαυμάζουν και περνάνε από θαυμασμό σε θαυμασμό του Θεού. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και υμνολογούν και δοξάζουν τον Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής τους και ονομάζονται ένα τάγμα από αυτά, από τους Αγγέλους, αλλά όλα μπορούμε να πούμε είναι πολυώματα. Οι Άγιοι Άγγελοι, λέμε, είναι πολυώματοι. Όχι ότι έχουν πολλά μάτια σαν εμάς, μάτια έτσι σαν τα δικά μας, αφού είναι πνεύματα. Τι είναι πολυώματα? Διότι λέει, κοιτάζουν με όλη την ύπαρξή τους, με τον τρόπο που κοιτάζουν και θεωρούν οι άγγελοι, ακόρεστα, με όλη την ύπαρξή τους κοιτάζουν τον Θεό. Και πάλι δεν χορταίνουν, γιατί ο Θεός τους πάει, όπως είπαμε, τους πάει από έκπληξη σε έκπληξη. Τα δώρα του είναι ατέλειωτα και πολύ μεγάλα. Αυτό έλειπε να τελειώσουν και να πεις: εδώ είναι, φτάσαμε, ναι, α, και τώρα δεν έχει τίποτα άλλο. Και εμείς οι άνθρωποι το καταλαβαίνουμε, και ένα μικρό παιδί από την εμπειρία μας, ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με κάτι που μας δίνουν, έστω και το καλύτερο και το πολύ ωραίο. Και μετά από λίγο κουραζόμαστε και ψάχνουμε το επόμενο. Λέμε, έχει κάτι άλλο. Μέχρι εδώ ήταν. Από τη φύση μας το έχουμε αυτό, γιατί ακριβώς μας δόθηκε η έφεση. προς την τελειότητα, σε αυτή την τελειότητα που δεν τελειώνει. Γι' αυτό και είμαστε και ένας μη πνευματικός άνθρωπος, εκτός πίστεως, επειδή το έχει ως μέσα του αυτό, ως διάθεση που μας την έθεσε ο Θεός, δεν είναι ικανοποιημένος, βλέπετε. Μπορεί να είναι επιστήμονας, μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει και όλο πάει να βρει κάτι ανώτερο. Όλο πάει να βρει κάτι περισσότερο, κάτι πιο σπουδαίο, κάτι πιο μεγάλο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του, με αυτό που είναι, εκτός και αν είναι πάρα πολύ, ας πούμε, υπερήφανος άνθρωπος και αυτοθαυμάζεται. Μόνο η υπερηφάνεια μπορεί να φέρει καθίζηση. Αυτοθαυμάζεσαι και βέβαια τότε καταργήθηκες. Έπαυσες τον αγώνα, έπαυσες την πορεία, έπαυσες την προσπάθεια, κατέρευσες. Έτσι είναι στην πνευματική ζωή, το ξέρουμε, πρέπει να το ξέρουμε, ότι άπαξ και σταματήσεις κάποια στιγμή και πεις, εντάξει, εδώ είμαστε, καλά είμαστε, τελείωσε. Δεν έμεινες εκεί, όχι. Σημειωτών κανείς δεν μπορεί να κάνει στην πνευματική ζωή. Κανείς δεν πάει με σημειωτών. Ή βαδίζεις προς τα πάνω, έστω και με πολύ μικρά βηματάκια, ή βαδίζεις προς τα πίσω. Το λένε οι Άγιοι, σαφώς. Δεν μπορεί να μείνεις σε ένα μέρος και να πεις, εγώ θα μείνω εδώ που είμαι τώρα. Καλά είμαι, καλά πάτησα. Πάτησα σαν να λέμε σε πλατήσκαλο, δεν θα φύγω τώρα από εδώ. Θα ανεβείς. Θα ανεβείς προς τα πάνω. Ή αν δεν ανεβείς, να ξέρεις ότι θα φύγεις κάτω. Δεν θα μείνεις εκεί σταθερός που είσαι. Γι' αυτό λέμε το Άγιο Πνεύμα δεν θέλει να μας βλέπει έτσι στάσιμους. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη συνεχώς να ψάχνουμε, να έχουμε διάθεση για κάτι ανώτερο, για κάτι καλύτερο. Να μην μένουμε ικανοποιημένοι. Αυτό είναι στη φύση των πραγμάτων, στην ίδια τη φύση μας. Και από εκεί ξεκινήσαμε ότι πρέπει να έχεις δηλαδή ακατάκριτη συνείδηση παρά τα αυτά, για να αισθανθείς την πνευματική χαρά της εορτής, της Πεντηκοστής, για να πάρεις κάποια δωρεά, από εκεί ξεκινήσαμε το σκεπτικό μας, να πάρεις κάποια δωρεά από τον εκκλησιασμό σου, από τη ζωή σου, από την προσπάθειά σου, από την Κυριακή σου, από τον αγώνα σου. Να πάρεις κάποια δωρεά. Να μην μείνεις έτσι με άδεια χέρια. Και πότε μένουμε με άδεια χέρια και φεύγουμε πίσω και γινόμαστε κουραστικοί και στον εαυτό μας και στους άλλους. Όταν έχουμε εσωτερικό γονγκισμό και δυσανασχέτιση. Όταν δυσανασχετούμε και μας φταίει πότε το ένα και πότε το άλλο. Και είμαστε ανικανοποίητοι. Όχι, αυτή δεν είναι η καλή μορφή που να είσαι ανικανοποίητος. Εάν σε φταίνε όλα και όλοι και ο ίδιος ο εαυτός σου εν τέλει, αλλά δεν καλυτερεύεις, δεν μετανοείς, αλλά τους άλλους κατακρίνεις και οι άλλοι σου φταίνε, τότε δεν μπορείς ούτε χαρά να έχεις, ούτε γιορτή να αισθανθείς, ούτε τίποτε, γιατί πάντοτε είσαι, μόνος σου βασανίζεις τον εαυτό σου. Μόνος σου γίνεσαι προβληματικός και για τον εαυτό σου και για τους άλλους, γιατί είσαι όλο παράπονα και όλο φταίνει οι άλλοι. Και όλο ψάχνεις το δίκιο σου. Και πού θα το βρεις το δίκιο σου? Είναι δυνατόν να βρούμε σε αυτή τη ζωή εδώ που είμαστε δίκιο? Μα πού να το βρεις το δίκιο? Ο Θεός είναι ο δίκαιον, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Θεός ο δίκαιον, τις ο κατακρίνων. Αυτός θα πρέπει να μας δώσει τη δικαιοσύνη και όποτε θέλει να μας τη δώσει. Μπορεί να μην μας τη δώσει σε αυτή τη ζωή. Γιατί εμείς όλοι νομίζουμε ότι προσπαθούμε, πάσχουμε, αγωνιζόμαστε, αλλά δεν μας αναγνωρίζουν. Δεν μας αναγνωρίζουν και μας έχουν αδικημένους. Όλοι έχουμε μέσα μας, λίγο ως πολύ, λέω όλοι, οι περισσότεροι, ας μην το γενικεύσουμε εντελώς. Όλοι νομίζουμε, οι περισσότεροι νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους άλλους έναντι ημών. Δεν μας αναγνωρίζουν, δεν μας παραδέχονται και είμαστε σε μια κατάσταση έτσι παραπόνου, αδικίας, υφιστάμεθα νομίζουμε αδικία, είμαστε τα θύματα, γονγίζουμε. Κατακρίνουμε εσωτερικά, έστω και αν δεν το εκφράζουμε εξωτερικά. Αυτή η κατάσταση όμως μπορεί να σημαίνει ότι δεν κάνουμε μεγάλα αμαρτήματα, αλλά και μόνο σε αυτή την κατάσταση να είσαι, είσαι σε μίζερη κατάσταση. Και δεν μπορείς να χαρείς πνευματικά, δεν μπορείς να αισθανθείς τις δωρεές του Θεού, γιατί για να αισθανθείς χαρά πνευματική, χαρά εορτής, χάρη Αγίου Πνεύματος, πρέπει να το έχεις ξεπεράσει αυτό. Αυτό θεωρείται για τους Αγίους παλαιούς και σύγχρονους μικροπρεπές, μικροπρέπεια. Πρέπει να ξεπεράσεις, λέει, αυτή τη μικροπρέπεια και να μην μένεις στα μικρά των άλλων. Μικρά είναι τα άλλα των άλλων, τα σφάλματα έστω των άλλων. Πολύ μικρά είναι σε σχέση με αυτά που κάνεις εσύ. Έτσι δεν είπε και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο? Οι άλλοι, λέει, έχουν μικρό σκουπιδάκι στο μάτι τους. Εσύ πρέπει να πιστεύεις ότι έχεις δοκάρι. Μεγάλο πράγμα στο μάτι σου. Και πώς το αγνοείς αυτό και κοιτάς τα μικρά των άλλων. Των άλλων θα μπορεί να πει κανείς, φαίνονται. Τα δικά μου δεν τα βλέπω εύκολα. Και πρέπει να αλλάξουν τώρα οι συνθήκες και να δεις τα δικά σου και να πάψεις να βλέπεις τον άλλον. Ή και να τα βλέπεις, να τα ξεπερνάς. Έκανε αυτός, αυτή, αυτό. Και λοιπόν, εντάξει, άνθρωπος είναι και τι θα γίνει τώρα. Πάντως είναι καλύτερος από μένα ή καλύτερη ο άλλος, η άλλη. Να, αυτή είναι η θέση που εύκολα ξεπερνάς το κύμα που λέμε, δεν το αντικρούεις, πας από κάτω, φεύγει το κύμα, είσαι και εσύ ήσυχος και είσαι και ειρηνικός και δεν σου φταίνει η άλλη και φταίει ο εαυτός σου. Φταίει ο εαυτός σου όχι για να απελπίζεσαι, αλλά για να ζητάς το έλεος του Θεού, ταπεινά και ήρεμα και ωραία και ο Θεός σου δίνει την ειρήνη του και σου δίνει και τη χάρη του και σου δίνει και τα δώρα του και σου δίνει και τις δωρεές του. Εάν τρώγεσαι με τα ρούχα σου, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε το Άγιο Πνεύμα. Θέλει να σε προσεγγίσει, πάει γύρω-γύρω σου, αλλά εσύ δεν του δίνεις το δικαίωμα. Μία το διώχνεις από εδώ και μία από εκεί. Πώς θα συνεργαστούμε με το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα, λέμε, είναι αγαθό, ευθές, νοερό, ηγεμονεύον, καθαίρον τα πτέσματα. Είναι αγαθό, έτσι το ονομάζουμε στο Βασιλέα Φουράνιε, αγαθό και θησαυρό των αγαθών. Είναι θησαυρός των αγαθών. Πρέπει να είσαι αγαθός για να σχετιστείς μαζί του τώρα. Να σου κάνει και πιο αγαθό, να σου κάνει και καλύτερο. Να έχεις αγαθοσύνη. Αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, ειρήνη, ηρεμία. Και εάν είναι δύσκολες οι συνθήκες της ζωής, θα πει κανείς, ζούμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και να θέλω να το τηρήσω αυτό, δεν μπορώ, γιατί όλα είναι εναντίον μου και όλα με ρεθίζουν, με νευριάζουν, με βγάζουν από τον εαυτό μου. Θα πρέπει πολύ να παλέψει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, ναι, το χειρότερο εχθρό του, το εγώ του, για να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα όπως θέλει ο Θεός και να μπορεί να ευεργετηθεί από τον Θεό, να βοηθηθεί από τον Θεό. Αλλιώς δεν μπορούμε να βοηθηθούμε και πάσχουμε δηλαδή, αλλιώς πάσχουμε. Πάσχουμε μόνοι μας και γινόμαστε πρόβλημα και για τους άλλους. Δεν μπορούμε να χαρούμε πνευματικά αλλιώς. Και μέσα στην Εκκλησία μια ζωή να είμαστε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε. Και αναρωτιόμαστε γιατί, αλλά δεν βλέπουμε το πρόβλημα σε εμάς. Ψάχνουμε εξωτερικά τις αιτίες. Τι να φταίει, ποιος να φταίει άραγε, που δεν πάω καλά. Δεν φταίει κανείς. Εγώ ίδιος πρέπει να δω πού φταίω και σε τι φταίω. Πρέπει να κάνω αυτομεμψία, να μην κάνω αυτοκριτική. Το Άγιο Πνεύμα εκεί μας οδηγεί. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Εκεί μας οδηγεί. Από εκεί θα βρούμε δίωδο συνεργασίας με το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί. Αν αρχίσω και βλέπω τα ειδικά μου και κρίνω τον εαυτό μου αμήλικτα, όχι για να απελπιστώ, αλλά για να ζητήσω συγχώρεση και βοήθεια και δύναμη. Και τότε το Άγιο Πνεύμα θα δώσει συγχώρεση και δύναμη. Να κάνω αυτά που δεν μπορούσα να κάνω μέχρι πριν από λίγο. Νόμιζα ότι δεν μπορώ να τα κάνω. Έλεγα, εγώ είμαι τέτοιος και δεν αλλάζω, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι αυτός, λέει ο άλλος, και τι μπορώ να κάνω. Έτσι πρέπει να αποδεχθείτε, λέει στους άλλους. Είμαι αυτός και τέτοιος και πάθιος και δεν αλλάζω. Γιατί δεν αλλάζεις? Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω. Γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις? Μήπως δεν θέλεις να αλλάξεις? Δηλαδή, όταν λέμε ότι έτσι είμαι, τι σημαίνει έτσι είμαι? Δηλαδή, πώς εσύ είσαι? Έτσι γεννήθηκα και έτσι μεγάλωσα, με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ή έχω αυτό το χαρακτήρα. Και δεν αλλάζει αυτό. Εντάξει, γεννήθηκες ασθενής πνευματικά, εννοώ. Πνευματικά άρρωστος. Δεν επιδέχεσαι θεραπείες. Γιατί δεν επιδέχεσαι καλυτερεύσεως. Δεν επιδέχεσαι βελτιώσεως. Τότε τι πιστεύουμε, σε τι Θεό πιστεύουμε? Δεν μπορεί να μας κάνει, δηλαδή, δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Τι Θεός είναι αυτός παντοδύναμος? Είναι παντοδύναμος. Και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και αγαθό ακριβώς αυτό να κάνει τώρα. Φτάσαμε στο σημείο που θέλαμε. Μα αν μπορούσαμε να αλλάξουμε μόνοι μας, δεν θα χρειαζόταν ούτε να σαρκωθεί ο Χριστός και να σταυρωθεί και να αναστηθεί και να αναλυφθεί. Και ούτε και να στείλει Άγιο Πνεύμα. Γιατί να έρθει Άγιο Πνεύμα, αν μπορώ μόνος μου με τις δυνάμεις μου τις φυσικές να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερος και να γίνω κι εγώ δεν ξέρω τι. Μα αν μπορούσα μόνος μου, θα χρειαζότανε. Άγιο Πνεύμα, Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα. Μίας φύσεως και μίας ουσίας, μία είναι η Θεότης, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Είναι ξεχωριστή απλώς υπόσταση. Είναι ο ένας Θεός. Και γιατί να έρθει το Άγιο Πνεύμα? Γι' αυτό έρχεται τώρα το Άγιο Πνεύμα. Για να ξεπεράσουμε το φυσικό εαυτό μας και να αρχίσουμε να γινόμαστε να γινόμαστε πραγματικοί άνθρωποι πρωτίστως. Οι Άγιοι λένε, πριν φτάσουμε στην αγιότητα, ένα ανώτερο αυτό, πρωτίστως πρέπει να γίνουμε άνθρωποι πραγματικοί. Άνθρωποι πραγματικοί, γιατί δεν είμαστε τώρα. Δηλαδή δεν εννοώ βιολογικός, μπορεί να είμαστε εξωτερικός. Εννοώ πνευματικός, άνθρωποι πραγματικοί για το Θεό είναι άνθρωποι όπως βγήκανε από τα χέρια Του, με δυνατότητα να πάνε κάπου, μετά που λέμε αυτό το της αγιότητος. Δηλαδή γίναμε, όπως λένε οι Άγιοι, κατ' εικόνα Θεού, για να πάμε στο καθομοίωσιν. Και τι ήταν η εικόνα του Θεού? Τι ήταν η εικόνα του Θεού που έχουμε, που είχαμε και έχουμε? Και πρέπει αυτή πρώτα να αποκατασταθεί για να πάμε στο καθομοίωσιν, να πάμε στην αγιότητα δηλαδή, να πάμε στη θέωση, να πάμε στα ανώτερα, να πάμε στα υψηλότερα. Πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα της εικόνας μας που είναι ατακτοποίητα εμπολής. Ατακτοποίητα εμπολής. Κάπου η εικόνα πάσχει, είναι διαλυμένη, είναι κατεστραμμένη και θέλει τακτοποίηση. Και έτσι να γίνουμε πρώτα φυσικοί άνθρωποι κατά Θεόν. Και μετά θα πάμε στα ανώτερα, μετά θα πάμε στα παραπάνω. Όταν μας έπλασε ο Θεός, λένε Άγιοι, πήρε από το χώμα της γης. Το ίδιο το χώμα της γης, λέει, ήταν αναμεμειγμένο με Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα, λέει, Παλαιά Διαθήκη, επεφέρετο επάνω του ύδατος. Έδινε δηλαδή, λένε οι Άγιοι, ζωτική δύναμη και σε αυτή την ίδια την κτήση. Ζωτική δύναμη. Ζωτική δύναμη. Και μας έπλασε και μας έδωσε, λέει, ο Θεός εμφύσιμα. Εμφύσιμα. Και μας έκανε ψυχή ζώσα. Ψυχή ζώσα. Ξεχωρίζουμε πλέον από τα άλλα ένδια όντα, από τα ζώα τα κοινά. Ξεχωρίζουμε από τα ζώα τα κοινά και είμαστε κάτι άλλο πλέον εμείς. Κάτι άλλο. Από ψυχή, από σώμα, συγγνώμη, και ψυχή και πνεύμα. Από σώμα και ψυχή και πνεύμα, δηλαδή χάρη πνεύματος, που μας ζωοποιεί τη ψυχή. Και μόνον έτσι είμαστε κατά Θεόν φυσικοί άνθρωποι. Αυτό είναι η φυσική κατάσταση. Δεν είναι ακόμη η αγιότητα. Έτσι μας έπλασε φυσικά ο Θεός. Να έχουμε ένα συστατικό, ας το πούμε έτσι, θείο μέσα μας και να είμαστε και ψυχές ζώσες παράλληλα, παρόλο ότι έχουμε και υλικό σώμα. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση που πας ύστερα σε κάτι ανώτερο, αφού πλέον συνεργαστείς με την ήδη υπάρχουσα χάρη μέσα σου και πας και στο καθομοίωση να έρχεσαι ανώτερα, υψηλότερα. Αλλά το γνωρίζουμε ότι δεν σταθήκαμε εμείς στο ύψος αυτής της δωρεάς. Όχι μόνο δεν πήγαμε ψηλότερα, αλλά φύγαμε πίσω. Φύγαμε κάτω, πέσαμε, ξυήσεως, περηφανίας. Τη υποδείξη του πονηρού, βέβαια, που είχε πρώτα αυτός γυμνωθεί εντελώς από τη χάρη του Θεού, έχασε τη στολή της θεότητος, τη στολή της λαμπρότητος, τη στολή του φωτός. Είναι σκοτεινός δαίμον και μας ευθόνησε και θέλησε να μας ξεντήσει και εμάς και τα κατάφερε. Πιο πολύ ακούσαμε αυτόν τον αποστάτη παρά το Θεό της δόξης. Τόση, ας πούμε, απώνεια. Και εισήρθαμε στη χώρα και στη σκιά του θανάτου. Εισήρθαμε σε αυτό που λένε οι Άγιοι, στη φθορά, στη φθορά. Στη φθορά και στο θάνατο της ψυχής. Η ψυχή είναι αθάνατη, ναι. Αφού χωρίστηκε, έφυγε αυτή η χάρη που έλαβε. Έφυγε αυτή η χάρη που έλαβε. Δηλαδή, γιατί έφυγε, γιατί τη διώξαμε, γι' αυτό έφυγε. Δεν ήθελε να φύγει, αφού την έβαλε ο Θεός να αυξηθεί. Όχι να μείνει αυτή που είναι, να αυξηθεί. Και εμείς την αποδιώξαμε. Την κλωτσίσαμε, κυριολεκτικά. Με την ανυπακοή μας και την υπακοή στο θέλημα του διαβόλου. Την αποδιώξαμε με τον χειρότερο τρόπο, με τον χείριστο τρόπο. Εντελώς αγενός, τόσο αγενός φερθήκαμε. Και περάσαμε στην κατάσταση της πλάνης πλέον και της θωράς. Την κατάσταση της πλάνης και της θωράς. Διαστράφηκαν οι ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, ολόκληρος ο άνθρωπος. Γινήκαμε αυτό που λένε οι Άγιοι σαρκικοί άνθρωποι, σαρκικοί, αφού έφυγε το πνευματικό. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι στο καθομοίωση και δεν μπορούμε να κρατήσουμε ούτε καν το κατ' εικόνα, ούτε καν το κατ' εικόνα. Φθαρτή ζωή αυτή είναι, φθαρτή ζωή. Φθαρτή ζωή είναι, στη ρίζα είναι η φυλαυτία, η ρίζα των παθών που λένε οι Άγιοι. Πλέον λατρεύουμε το εγώ μας και λατρεύοντας το εγώ τι θέλεις να κάνεις. Θέλεις εγωιστικά να ικανοποιήσεις αυτά που φαίνονται ως ανάγκες σου, αλλά δεν είναι ανάγκες ακριβώς. Θέλεις να ικανοποιήσεις τις επιθυμίες σου. Τις επιθυμίες για να ικανοποιηθούν, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα και δεν μπορείς να τα καταφέρεις συνήθως και ύστερα θυμώνεις και οργίζεσαι. Γιατί δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τα πάθη σου και τις επιθυμίες σου, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, η διαστροφική, που δεν μπορούσε να βλέπει ο Θεός. Να αντέχει ο Θεός που μας έπλασε για πολύ ψηλό σκοπό, για Θεούς κατά χάριν, για τέκνα Θεού, για Υιούς Θεού κατά χάριν. Και πώς βρεθήκαμε έτσι σε αυτή τη διαστροφή. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος να πάρει το βάρος μας πάνω Του και να κάνει αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς με μορφή ανθρώπου. Γι' αυτό ήρθε και ενσαρκώθηκε και γεννήθηκε να εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ώστε άνθρωπος για να διορθώσει ακριβώς το πτέσμα και να θεραπεύσει τη φθορά και να χαρίσει ακόμη μία φορά αυτό που λένε οι Άγιοι, να κάνει δευτέραν κοινωνία. Η πρώτη κοινωνία έληξε άδοξα, κατεστράφει άδοξα. Και ο Κύριος μας τώρα παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει τη λεγόμενη δευτέρα κοινωνία, δεύτερη επανασύνδεση, πιο καλή τώρα, πιο υψηλή και πιο μεγάλη. Να ενωθεί υποστατικά, όπως λέμε, με την ανθρώπινη φύση, για να μην του ξεφύγει πλέον η ανθρώπινη φύση από τα χέρια, ποτέ. Αν θέλετε, κλείστε την πόρτα, Πάτρε, πώς το έχει θορυβεί αυτό το ηχείο και μου ακούγεται. Ευχαριστώ. Και έρχεται, όταν λέμε να δώσει ζωή πάλι, να ζωοποιήσει πάλι, δηλαδή έρχεται τι να κάνει, να ξαναδώσει, να ξαναδωρήσει στη φύση μας αυτό που είχαμε χάσει, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα χάσαμε και έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού να μας το ξαναδώσει. Γίνεται άνθρωπος σαν εμάς, αφού πέσαμε από την ίση, αυτός παίρνει πάνω του όλη την ταπείνωση τώρα και δείχνει όλη την ταπείνωση και παρουσιάζει όλη την ταπείνωση μέσω υπακοής έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Εσείς φταίγατε και δεν μπορείτε να επανορθώσετε. Καλά, θα πάρω εγώ το βάρος, λέει ο Κύριος. Θα κάνω αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Δεν μπορείτε εσείς να το κάνετε, ναι, βλέπω, δεν μπορείτε, ναι, είστε αδύναμοι. Ξεπέσατε και πού να πάρετε τώρα Άγιο Πνεύμα, αφού δεν μπορείτε να σταθείτε στο κατοικώνα, ναι. Θα τακτοποιήσω, λέει ο Κύριος, τα πράγματα. Έρχεται εκούσια με αγάπη, όχι ότι έκανε μια αγκαρία ο Κύριος. Κάνουμε αγκαρία όταν δεν αγαπούμε. Κάνουμε αγκαρία όταν μας ορίζουν τα πράγματα και λέμε θα το κάνω γιατί έτσι πρέπει να το κάνω, γιατί πιέζουν οι συνθήκες, δεν γίνεται αλλιώς, τέλος πάντων. Θα το κάνω όπως να τελειώνουμε, δεν είπε έτσι ο Κύριος. Ήρθε εν υπακοή, αλλά με υπακοή αγάπης, με πλήρη επίγνωση και θέληση και αγάπη να κάνει αυτό που ήταν να κάνει, από μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο, ταπείνωση έως σταυρού, δηλαδή διάλεξε, το είχαμε πει και άλλη φορά και το αναλύσαμε, τον πιο ατιμωτικό θάνατο που υπήρχε, θα μπορούσε να διαλέξει και έναν πιο ειρηνικό θάνατο. Αλλά πήρε τον πιο ατιμωτικό θάνατο, το πιο ατιμωτικό θάνατο, για να δείξει πόση μεγάλη αγάπη έχει, τι άλλο δηλαδή. Και έτσι όπως λένε οι Άγιοι, αφού πέθανε στο σταυρό ο Κύριος σαν άνθρωπος, συμπαθήθηκε η πτώση από τον ουράνιο πατέρα. Έτσι συμπαθήθηκε. Εμείς δεν μπορούσαμε να δώσουμε κάτι αντίλητρο, κάτι που να διορθώσει την κατάσταση. Δεν ήμασταν σε θέση. Και έτσι δόθηκε μετά η ανάπλαση και η αναγέννηση στους ανθρώπους που εννοείται πιστεύουν και βαπτίζονται και ζουν κατά Χριστόν. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει ότι ακριβώς ο Κύριος μας με αυτό που έκανε, το μέγα έργο της αγάπης του, της οικονομίας του, της θυσίας του, έκανε τη λεγόμενη καταλλαγή. Κατήλαξε, λέει, τον Θεό με τον άνθρωπο. Δηλαδή συμφιλίωσε, αυτό σημαίνει καταλλαγή, συμφιλίωσε τον Θεό με τον άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός ήταν εχθρός μας. Όχι, δεν ήταν ο εχθρός ο Θεός. Εμείς ήμασταν οι εχθροί, δηλαδή εμείς τον εχθρευόμαστε. Ό,τι κατάσταση έχεις, αυτή καθρεπτίζεται απέναντι στο Θεό. Ό,τι κατάσταση έχεις έναντι του Θεού, εσύ ο ίδιος. Ο Θεός κοιτάει με το ίδιο βλέμμα αγάπης όλους και όλους δίνει τις ίδιες δωρεές και θέλει τη σωτηρία όλων. Πάντες να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας, είναι σαφέστατο αυτό. Αν εμείς τον βλέπουμε ενοχικά, επειδή κάναμε ενοχές και δεν τηρούμε το θέλημα και δεν έχουμε τίποτε κοινό μαζί του, φυσικά τον βλέπουμε περίφοβα, φοβισμένα, ταραγμένα, αγριοπά και νομίζουμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, ότι ισχύουν για το Θεό. Μα δεν ισχύουν για το Θεό αυτά, σε εμάς ισχύουν. Εμείς βλέπουμε έτσι, εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Ο Θεός δεν θα αλλάξει. Όταν λέμε ο Κύριος μας κατήλαξε και μας συμφιλίωσε, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, τους εχθρούς, τους ανθρώπους, αφού πήρε την ανθρώπινη φύση, τους ξανακάνει φίλους του Θεού. Φίλους του Θεού. Αλλά, όπως ακούσαμε και σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, στη λειτουργία, επειδή λέει δεν εδοξάστη ο Κύριος, δεν είχε σταυρωθεί ακόμη, όταν δίδασκε τότε στους Ιουδαίους πριν το πάθος του, ούπου είναι λέει πνεύμα Άγιον, δεν ήταν ακόμη παρόν το πνεύμα το Άγιο. Εννοείται στους ανθρώπους, τον Κύριο ήταν παρόν, αφού εκ πνεύματος Αγίου συνελήφθη. Δεν ήταν ακόμη πνεύμα Άγιο στους ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πολύ κατανοήσουν αυτά που έλεγε ο Κύριος, ούτε να αναγνωρίσουν τον Κύριο ως Υιό και Λόγο του Θεού εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν μπορούσαν. Ούτε να αντέξουν τη διδαχή του, ούτε τα θαύματά του, ούτε να κατανοήσουν το πάθος του, ούτε οι μαθητές ακόμη, που είχαν ακόμη κάποια χάρη, είχαν οι μαθητές. Τους έδωσε ήδη μια αρχική χάρη ο Κύριος, αφού έκαναν και θαύματα και εξέβαλαν δαιμόνια. Αλλά ακόμη ούτε αυτοί πολύ καταλάβαιναν. Δεν μπορείς αυτά να τα καταλάβεις ανθρωπίνους, όχι. Αφού έκανε όλο το έργο ο Κύριος και ανελήφθη, αφού ανελήφθη, τότε λένε οι Άγιοι, έκανε μια θεία ανταλλαγή. Θεία ανταλλαγή. Δηλαδή, ο Θεός Πατέρας στο θρόνο της Αγίας Τριάδος κατέχει πλέον στις αγκάλες Του την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, την ανθρώπινη φύση την τέλεια, την θεωμένη. Και εμείς, επειδή Αυτός πήρε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού τέλεια και θεωμένη και δεν χωρίζεται πλέον από αυτήν, μας έστειλε ως ενέχειρο το Άγιον Πνεύμα. Δηλαδή τι συμβαίνει τώρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, συμβαίνει αυτό το ωραίο, λέει τώρα. Έγινε μια θεία ανταλλαγή. Στον ουρανό είναι η ανθρώπινη φύση μας. Στο Χριστό, η θεωμένη, η δοξασμένη. Έχουμε ελπίδες να πάμε στον ουρανό. Και στη γη, που δεν υπήρχε πλέον τίποτα πριν, ήταν έρημη, στη γη υπάρχει η χάρη τώρα του Αγίου Πνεύματος. Όλη η χάρη του ουρανού, σαν να λέμε. Και έτσι γη και ουρανός τώρα, γη και ουρανός τώρα σχετίζονται με έναν τρόπο μοναδικό που δεν υπήρχε πριν. Γι' αυτό δεν υπήρχε πριν Άγιο Πνεύμα. Γιατί πριν ακόμη η ανθρώπινη φύση δεν είχε πάει εκεί που έπρεπε να πάει. Αφού πήγε η ανθρώπινη φύση εκεί που έπρεπε να πάει, τόσο ψηλά, θα μπορούσε να στείλει πλέον, να σταλεί σαν τεκμήριο, σαν απόδειξη ότι η ψυμφιλίωση τακτοποιήθηκε, ότι η θέωση επιτεύχθηκε, ότι οι ουρανοί άνοιξαν. Θα έπρεπε ως τεκμήριο, ως απόδειξη αυτού, όπως είπαμε, να σταλεί κάτι από τον ουρανό, το πιο μεγάλο δώρο του ουρανού. Γι' αυτό αυτό συμβαίνει τώρα στην Πεντηκοστή. Αυτό συμβαίνει τώρα στην Πεντηκοστή που έρχεται η χάρη στο Άγιο Πνεύματος, δηλαδή η μεγαλύτερη δωρεά του ουρανού. Και κρατάμε εμείς στη γη τώρα σαν ενέχειρο τη σωτηρία, τον ουρανό, τη βασιλεία. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούμε από αυτή τη ζωή, κάτι να αισθανθούμε. Κάτι να αισθανθούμε από αυτή την αιώνια βασιλεία. Γιατί αυτή η βασιλεία είναι εδώ, είναι παρούσα ήδη σε αυτή τη ζωή, παρούσα έστω και μυστηριακός, έστω και κεκριμένος, έστω και μυστικός, εσωτερικός, ψυχικός, πνευματικός, μπορούμε να την αισθανθούμε και τότε να χαρούμε που είπαμε στην αρχή πνευματικά, γιατί αλλιώς πώς να χαρείς πνευματικά, δεν υπάρχει χαρά πνευματική στα εξωτερικά, όχι, είναι όλα ματαιώτης που κρατούν πολύ λίγο, πολύ λίγο, πολύ μικρές ευτυχίες. Οι κτίστες. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ότι στην Πεντηκοστή συμβαίνει αυτό το ωραίο. Συμβαίνει αυτή η καταιγίδα, όπως λέει, των πνευματικών δωρεών. Βρέχει πάρα πολύ, πάρα πολύ ισχυρά. Είχαμε αυτές τις μέρες κάτι βροχές πολύ ισχυρές, πολύ δυνατές, με μπουμπουνιτά. Κάτι τέτοιο έγινε στην Πεντηκοστή σε πνευματικό επίπεδο. Έπεσε όλη η βροχή του ουρανού πάνω στη γη. Η βροχή του ουρανού έπεσε πάνω στη γη για να ανθυφορήσει η γη. Για να καλλιεργηθεί η γη. Για να δώσει άλλη μορφή, άλλο πρόσωπο. Να εξαλειφθεί αυτή η ηρεμία, αυτή η αισχύμια της γης. Να γίνει ωραία, γόνιμη. Να μπορεί να βαστάξει το σπόρο, τη σπορά, το λόγο του Θεού και να δώσει καρπούς. Να δώσει καρπούς, το πιο σημαντικό. Καρποφορία. Γι' αυτό και οι αρετές ονομάζονται καρποφορία του Αγίου Πνεύματος. Γουγάρ καρπός του πνεύματος, που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, προώτη, συγκράτεια. Όλα τα ονομάζει ως καρπό του πνεύματος. Είναι καρπός του πνεύματος, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και μας αποκαθιστά και μπορούμε να καρποφορήσουμε. Το Άγιο Πνεύματος είναι αυτό. Και έρχεται ως πυρ, ως φωτιά. Ως φωτιά. Γιατί έρχεται ως φωτιά? Για να φωτίσει. Τα σκοτάδια, να διώξει τα σκοτάδια, να φέρει φως, φως Θείου. να κατακάψει, να καταφάγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα αγκάθια και τα τριβόλια της αμαρτίας, δηλαδή όχι εξωτερικά, εσωτερικά τώρα στον κάθε άνθρωπο, στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, να κατακάψει αυτή τα αγκάθια που έχουν πολύ βαθιές ρίζες των παθών. Γι' αυτό λέγαμε ότι μόνοι μας φυσικά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Θα έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα κάνει αυτό το θαύμα αν συγκατατεθούμε. Αν το αποδείξουμε ότι θέλουμε να συμβεί. Για να θερμάνει, έρχεται ο Σπύρ. Για να δώσει ζέση. Να ανάψουμε από ζήλο, δηλαδή δύο ζήλο. Με μορφή πυρήνων γλωσσών, λέει παράλληλα. Γλώσσες. Ήταν το πρώτο χάρισμα της διδασκαλίας που θα επεδείχνει ανιάγια Απόστολοι για να διδάξουν τα μεγάλα και υψηλά, τα μεγαλεία του Θεού, που έλεγε ο Άγιος Απόστολος σήμερα, να τα διδάξουν και να ομιλούν και γλώσσες, και ξένες γλώσσες. Και να διορθωθεί αυτή η παλιά διαίρεση της ανθρωπότητος, τότε που πήγε η ανθρωπότητα να γύρει έναν πύργο της, ως δείγμα αυτού που είπαμε, της πτώσεώς της, της ίσεώς της, της υπερηφανίας της. Είπαν οι άνθρωποι στην παλιά εποχή, θα κάνουμε ένα πύργο μέχρι τον ουρανό, για να μας μείνει όνομα. Γιατί έτσι να δείξουμε ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι και μεγάλοι. Και μπορούμε να κάνουμε πύργο μέχρι τον ουρανό, δηλαδή. Έτσι είστε. Ο Θεός λέει, θέλετε να φέρετε δηλαδή την ίση σας που είναι κάτω στη γη μέχρι τον ουρανό? Όχι, αγαπητοί μου. Όχι. Θα σας μπερδέψω τις γλώσσες και ο ένας θα λέει φέρε τούβλο και θα φέρνει χώμα. Και ο άλλος θα λέει φέρε σφυρί και θα του φέρνει φτιάρι. Έτσι έγινε τότε στον πύργο της Βαβέλ. Και διαιρέθηκαν οι γλώσσες. Γιατί ο ένας άρχισε στον άλλον να λέει τι να του δώσει, τι να κάνει, δεν υπήρχε συνεννόηση. Άλλα καταλάβαινε ο άλλος, άλλα έδινε, ώσπου έγινε τέτοιος, όπως λέμε, πανζουρλισμός εκεί πέρα, που άνθρωποι οι ίδιοι διέλυσαν. Δεν άντεχε ο ένας τον άλλον πού να κτίσουν, πώς να κτίσει. Αφού δεν υπάρχει κοινή γλώσσα, άμα δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει σύγκρουση. Μεγίστη, κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη όλα όσα κάνανε και τα μυαλά τους και οι καρδιές τους και όλα τους και η ίση τους και η περιφάνεια. Δεν ταπεινώθηκαν οι άνθρωποι, σκόρπισαν απλώς. Σκόρπισαν οι γλώσσες τότε, ήταν σημείο διαιρέσεως στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, τώρα το έργο του Χριστού αποφασίζεται στη ταπείνωση και στη κατάβαση και στη συγκατάβαση. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε έτοιμη δουλειά. Ο αγρός της γης είχε σιάξει. Οι τρίβοι της γης είχαν γίνει, όπως έλεγε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ευθύς. Υπήρχε ευθεία οδός, ναι. Ευθεία οδός, ταπεινώσεως. Τα ετοίμασε όλα πολύ ωραία ο Κύριος, τα καλλιέργησε. Και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να εμφυσίσει πλέον. Να εμφυσίσει και να φέρει όχι διαίρεση, αλλά ενότητα. Εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Ενότητα. Ενότητα. Διόρθωση. Πού είναι αυτή η ενότητα, ε? Πρέπει να την πετύχουμε στις μικρές κοινωνίες για να διευρυνθεί αυτή και να επεκταθεί. Ενότητα πρώτα στον ίδιο τον εαυτό μας. Οι διηρημένες ψυχικές μας δυνάμεις πρέπει να ενοποιηθούν για να σταματήσει η διάσπαση αυτή του νοός και της καρδίας, αυτή η ακαταστασία, η μεγίστη που υπάρχει μέσα μας, αυτό το μέγιστο δράμα που υπάρχει μέσα μας. Πρώτα αυτό πρέπει να ενοποιηθεί και να δώσει καρποφορία. Αυτή η ενοποίηση γίνεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Αν έρθει το Άγιο Πνεύμα, κατακαίει το κακό και φωτίζει και δροσίζει και ενοποιεί. Βάζει μια τάξη μέσα στον άνθρωπο. Αρχίζει ο άνθρωπος να βρίσκει τον εαυτό του, την ψυχή του και να αποκτά σκοπό και νόημα και να ξέρει τι θέλει και τι ζητά και τι κάνει και πού βαδίζει. Όλα αρχίζουν τα μυστήρια στον άνθρωπο να γίνονται φανερά. Να γίνονται φανερά. Αλλά πρέπει να έρθει ο Παράκλητος να τα κάνει αυτά. Ο Παράκλητος, έτσι λέγεται, έτσι τον επιγγέλθηκε ο Κύριος μας. Το Άγιο Πνεύμα τον ονόμασε Παράκλητο. Παρηγορητή δηλαδή. Παρηγορητής το Άγιο Πνεύμα. Πρεσβευτής το Άγιο Πνεύμα. Εις αντίθεση με το πονηρό πνεύμα, τον διάβολο, που δεν φέρνει παρηγορία, αλλά φέρνει απελπισία και απογοήτευση. Και ψυχρότητα και αδυναμία και ραθυμία και ακηδεία. Όλα τα άσχημα και κακά. Εάν αφήνουμε το πονηρό πνεύμα να δρά μέσα μας, δεν έχουμε ύστερα ούτε ενοποίηση εσωτερική, δεν έχουμε κοινή γλώσσα με τους άλλους ανθρώπους, δεν μπορούμε να τα βρούμε με τους λίγους ή με τους πολλούς. Πώς να κατανικήσεις τα πάθη, Κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Πάμε να ξεκινήσουμε δηλαδή κάτι καλό, μας φέρνει κάποια μικροεμπόδια ή στο μεγάλα εμπόδια, αμέσως φοβόμαστε και κάνουμε πίσω και δεν επιμένουμε. Ενώ πρέπει να υπάρχει επιμονή. Δεν γίνεται τίποτε καλό χωρίς επιμονή. Αν τα αφήσουμε στη διάθεσή μας έτσι τη πεπτοκία, τίποτα δεν θα κάνουμε. Πολύ να σφίξει ο άνθρωπος τον εαυτό του στα πνευματικά, ενώ πολύ να παλέψει, πολύ να αγωνιστεί. Αν χαλαρώσεις, αν αφήσεις κατά τη διάθεσή σου, όποτε μου έρθει η διάθεση για προσευχή, θα πούμε, θα κάνω προσευχή. Ε, καλά, περίμενε να σου έρθει η διάθεση προσευχής. Ίσως τον άλλο μήνα, για ένα λεπτό, θα σου έρθει η διάθεση προσευχή. Αν δεν σφίξει τον εαυτό σου, τι διάθεση να σου έρθει. Αφού η πνευματική ζωή αντιτάσσεται με έναν νόμο που έχουμε μέσα μας, αυτό το σαρκικό νόμο, ο οποίος παλεύει να μας βάλει κάτω. Αν δεν σφίξει τον εαυτό σου, δεν θα κάνει τίποτε κατά τη διάθεσή σου. Αν μου έρθει όρεξη, λέει ο άλλος, να διαβάσω τίποτε πνευματικό, θα διαβάσω. Μα δεν θα σου έρθει ποτέ. Αποκλείεται. Πώς να σου έρθει, αφού άλλος νόμος μέσα σου κυριαρχεί, πού να σου έρθει διάθεση και όρεξη πνευματική. Αν μου έρθει η διάθεση για εξομολόγηση, για μετάνοια, θα πάω. Θα γίνει τόσο θλιβερή η κατάσταση μέσα σου, πού να πας ύστερα και πού να βρεις άκρη και τι να πρωτοποιείς και θα τα ξεχάσεις όλα, τα περισσότερα. Πού θα έχεις πραγματική μετάνοια ύστερα, πώς θα σου έρθει η μετάνοια. Αυτά έρχονται με τη χάρη του Θεού, αλλά αφού ο άνθρωπος παλεύει πάρα πολύ και το αποδεικνύει στο Θεό ότι παλεύει και θέλει μια μεταμόρφωση. Το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Κύριος, έρχεται να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Είναι το πνεύμα της αληθείας, το αληθινό πνεύμα δηλαδή, το οποίο έρχεται να οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια εις τον Χριστό, δηλαδή στην Εκκλησία, στη σωτηρία, σε όλα τα υψηλά και ωφέλιμα και μεγάλα. Δηλαδή, πρωτίστως στη διδασκαλία του Κυρίου, που είναι πολύ ψηλή και μεγάλη, είναι υπερφυσική και δεν την δέχεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο σαρκικός άνθρωπος, λέει, ού δέχεται τα του πνεύματος, μορία αυτό εστί. Σαρκικοί άνθρωποι, η πλειονότητα των ανθρώπων έξω, ας πούμε, και να ακούσει λόγο Θεού, ή δεν μπορεί, ή δεν τον αντέχει, λέει, ας κάνουμε κάτι άλλο, είναι φοβερό, ανυπόφορο, ή και να ακούει. Δεν μπορεί να κατανοήσει, δηλαδή, δεν μπορεί να πιστέψει, δηλαδή, δεν μπορεί να πληροφορηθεί, να κατανοηθεί. Πρέπει να είσαι καλοδιάθετος να τα δεχθείς αυτά και να σου μιλήσουν και να τα πιστέψεις και όχι απλώς να τα πιστέψεις. Το Άγιο Πνεύμα, λέει αλλού στο Άγιο Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας είναι πνεύμα πλέον που δίνει δύναμη ομολογίας. Όχι μόνο να πιστέψεις αυτά, δηλαδή, που θα διαβάσεις, που θα ακούσεις μέσα στην Εκκλησία, που είναι όντως υπερφυσικά. Όχι μόνο να τα πιστεύσεις, αλλά να είσαι σε θέση να ομολογήσεις. Να ομολογήσεις αυτή την αλήθεια. Ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε. Και λέει ο Κύριος, και να μην σας απασχολεί τι θα πείτε και πώς. Μην κάνετε δηλαδή αγχώδη προετοιμασία. Εάν ζεις κατά Θεόν και χρειαστεί, παραστεί ανάγκη να ομολογήσεις αυτή την πίστη σου, σε μικρό ή σε μεγάλο ακροατήριο, ενώπιον ενώσει πολλών ανθρώπων, θα το κάνεις. Διότι το Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή, λέει, θα σου διδάξει αδιηπίν, τι πρέπει να πεις και πώς πρέπει να το πεις. Αν είσαι στη διάθεση της χάριτος του Θεού, αν αναπαύεις τη χάρη του Θεού, φυσικά, στην ώρα της ανάγκης θα σου δώσει η χάρη του Θεού τη δύναμη να πεις αυτό που πρέπει. Με διάκριση και με δύναμη και με σοφία. Έτσι είναι. Πνεύμα αποκαλύψεως είναι αυτό και πνεύμα συνέσεως και πνεύμα σοφίας. Δίνει και σύνεση και σοφία και διάκριση, όλα τα δίνει, αρκεί να είμαστε στα χέρια του. Και αφοβία δίνει, γιατί εμείς πολύ ντρεπόμαστε και φοβόμαστε, εννοώ, σε εξωτερικούς χώρους. Καλά, μέσα σε έναν εκκλησιαστικό χώρο αισθανόμαστε κάπως οικεία, παίρνουμε θάρρος και από τους άλλους, δεν είμαστε μόνοι, τέλος πάντων, είναι πιο εύκολο να ομολογήσεις, να πεις, να δείξεις, να εμφανιστείς. Τα δύσκολα είναι παρά έξω, θα φύγουμε από εδώ τώρα και θα πάμε σε εχθρικά λίγος πολύ περιβάλλοντα. Τι θα γίνει εκεί. Εκεί θα δοκιμαστούμε, εκεί θα φανούμε, εκεί θα δώσουμε, θα δείξουμε ομολογία. Εν λόγης και πρωτίστως και κυρίως ενέργης. Γιατί πρέπει πιο πολύ να μιλάει το παράδειγμά μας, είναι γνωστό αυτό, δηλαδή να μην γινόμαστε κουραστικοί στα λόγια. Εάν ο άλλος βλέπει να ομιλεί η πίστη στον τρόπο της ζωής σου, πείθεται ήδη, πείθεται. Και όπως το είχαμε ξαναπεί, έστω και αν δεν ακολουθήσει, όμως υποκλίνεται σαν να λέμε, παραδέχεται, λέει ναι, βλέπω ζωντανή πίστη όντως. Τώρα τι θα κάνω εγώ άλλο αυτό. Κρίνεται ο καθένας, κρίνεται από τον τρόπο της ζωής του άλλου που πιστεύει. Και το πιο μεγάλο και πρώτιστο και κύριο, δεν το είπαμε από την αρχή, το αφήνουμε για τώρα, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και ιδρύει, όπως λέμε, την Εκκλησία του Χριστού, η οποία όχι ότι δεν υπήρχε πριν, υπήρχε. Από τη δημιουργία του ανθρώπου, μέσα στο Παράδεισο έχουμε μία πρώτη εικόνα Εκκλησίας, είναι κοινωνία Θεού και ανθρώπου, αυτή είναι η Εκκλησία. Πριν από τους ανθρώπους, οι Άγιοι Άγγελοι που ζουν σε κοινωνία με τον Θεό, ήδη είναι και αυτή μία κοινωνία Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι που ήταν δίκαιοι, έστω ελάχιστοι, και πίστευαν στο Θεό και συνομιλούσαν με τον Θεό, αποτελούσαν μία εκκλησία και αυτή, ναι, εκκλησία της συναγωγής της Παλαιάς Διαθήκης. Απλώς αυτή η εκκλησία ήταν, όπως λέμε, στήρα. Δεν μπορούσε να γεννήσει τέκνα, γιατί δεν υπήρχε το πνεύμα που ζωογονεί, το πνεύμα της ζωής, το πνεύμα που ζωοποιεί. Απλώς δηλαδή τώρα έρχεται και ιδρύεται η, ας πούμε, οικειοφορούμενη εκκλησία από τα βάθη των αιώνων που οικειοφορεί το. Τώρα ιδρύεται η εκκλησία του Χριστού σαν τόπος αγιότητος και σωτηρίας. Όπως λέμε, σαν ταμείο Θείας Χάριτος, σαν πηγή, σαν δεξαμενή, αστήρευτη όμως, Θείας Χάριτος, από όπου εξέρχονται οι ποταμοί. Η ποταμή της χάριτος του Θεού, αυτό το ζώον είδωρ που είπε ο Κύριος και σήμερα, ότι θα δώσει σε όποιον διψά, σε όποιον διψά, που είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο, ερχές το πρόσμε, λέει, και πεινέτο. Είδωρ ζωής, είδωρ σωτηρίας, είδωρ αιώνιο, δηλαδή διψά όχι αυτός θα πει ένα ποτήρι νερό, που διψά η ψυχή του, διψά η ψυχή του για να βρει τη ζωή, την αληθινή ζωή, τη σωτηρία. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, έτσι τη λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, σώμα που συγκροτείται από μέλη. Εσείς είστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέλη εκ μέρους, μέλη. Επέχετε στο σώμα της Εκκλησίας την θέση των μελών. Και άρα είσαστε συγκροτημένοι σε σώμα, ενωμένοι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν πρέπει να διασπάστε, και είσαστε ενωμένοι και ο κάθε ένας κατέχει μία θέση. Άλλοι κατέχουν κάπως έντιμη θέση, άλλοι κατέχουν κάπως θέση που φαίνεται εξωτερικά και επαινείται. Άλλοι κατέχουν μια πιο κρύφια θέση. Άλλοι κατέχουν μια θέση που φαίνεται σαν θέση εσχήνης. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί να μην στεναχωριούνται καθόλου. Γιατί τα ασχήμωνα μέλη, λέει, του σώματός μας, φροντίζουμε να τα καλύπτουμε και τα προστατεύουμε με τη μεγαλύτερη προσοχή. Γι' αυτό λέει και όποιος δεν έχει μεγάλη και ουσιαστική και ας πούμε εμφανή θέση στην Εκκλησία, ας μην στεναχωριέται. Αν έχει, ας πούμε, λέμε, την τελευταία θέση ή μια θέση που δεν φαίνεται να είναι κάπως πολύ ουσιαστική και σημαντική. Δεν έχει καθόλου σημασία. Είναι μέλος και είναι πάρα πολύ πολύτιμο μέλος. Και αν λείψει αυτό το μέλος, πάσχει όλη η Εκκλησία, θα πάσχει. Ο κάθε ένας από εμάς είναι πάρα πολύ πολύτιμο συστατικό υλικό μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε ό,τι θέση κι αν έχουμε, ό,τι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν κάνουμε, αρκεί να είμαστε μέλη της Εκκλησίας σε ενότητα με τους άλλους και να μην λέει ο ένας τον άλλον, λέει, ότι δεν σε χρειάζομαι. Και να υπάρχει ατομισμός δηλαδή. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να διώξει αυτές τις μητερές επιφάνειες του εγωισμού και της ατομικότητας, της ατομοκρατίας. Δεν αφαίρει ενότητα που να στηρίζεται στην ταπείνωση, στην αγάπη. Ενότητα φέρνει το Άγιο Πνεύμα και να αισθάνεται ο ένας ότι εξαρτάται από τον άλλον, να αισθάνεται ο ένας ότι δηλαδή σώζεται με τη βοήθεια του άλλου, σώζεται εξαιτίας του άλλου, σώζεται για τον άλλον. Οι παλιοί χριστιανοί έτσι λέγανε τουλάχιστον. Λέγανε ένας χριστιανός, κανένας χριστιανός. Δηλαδή θέλανε τους πιστούς να είναι πάντα σε σχέση με τους άλλους. Εξαρτούσαν τη σωτηρία τους από τη σχέση τους με τους άλλους. Λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί να σηκωθεί, λέει, το μάτι, ξέρω εγώ, και να πει «Δεν χρειάζομαι το αυτή εγώ, βλέπω, είμαι αυτόνομος, αυτοδύναμος». Δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα βγει το μάτι και θα χαθεί. Και το σώμα θα πάσχει ύστερα, γιατί θα του λείψει ένα μάτι. Και το μάτι θα πεταχτεί και θα... Τίποτα δεν θα είναι, δεν θα είναι μάτι ύστερα. Δεν μπορεί να πει το χέρι, λέει, το πόδι, «Δεν σε χρειάζομαι, εγώ κάνω καλύτερη δουλειά». Θα αποκοπεί το χέρι και θα πεταχτεί. Το σώμα θα πάσχει. Και το χέρι μόνο του δεν θα κάνει τίποτε κομμένο. Έτσι πρέπει να ξέρουμε, έτσι πρέπει να ζούμε στην Εκκλησία, λένε Άγιοι. Άγιος Απόστολος Παύλος ήδη. Μόνο τότε θα υπάρχει καρποφορία, μόνο τότε θα υπάρχει ομόνοια, μόνο τότε θα υπάρχει πρόοδος πνευματική. Αλλιώς να αρχίσουν οι διασπάσεις, να αρχίσουν τα ξεχωρίσματα, το ατομοκρατίες και οι φιλαυτίες και οι υπερηφάνειες και οι πλάνες. Αρχίζουμε και διαλυόμεθα έτσι. Και δεν κερδίζουμε τίποτα. Αυτοαπομόνωση είναι αυτοκαταδίκη. Αυτοκαταδίκη είναι μέσα στην Εκκλησία. Εντός της Εκκλησίας τελεσιοργούνται τα μυστήρια, όπως είπαμε εξ αρχής, τα μυστήρια με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, με τη χάρη του Παρακλήτου. Αν δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, τι μυστήρια να γίνουν? Τίποτα δεν θα γίνει. Αέρα θα δέρουμε. Τίποτα δεν θα κάνουμε. Ούτε θα λάβουμε τίποτε από τον Θεό. Ούτε θα μεταδώσουμε τίποτε. Τίποτε, όλα σε μηδενική βάση, κοροϊδία, θέατρο παραλόγου θα γίνει η Εκκλησία, εάν δεν έχει χάρη Αγίου Πνεύματος. Τίποτε. Όλα καταντούν νεκρό γράμμα και δεν μπορούν να δώσουν ζωή. Τίποτα δεν μπορεί να ζωοποιήσει. Γι' αυτό, αν αναρωτηθεί κανείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πού είναι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή σήμερα? Παλαιότερα υπήρχαν χαρίσματα, τότε διαβάζουμε στην Πεντηκοστή, μιλούσαν γλώσσες, κάναν θαύματα, εδίωγναν δαιμόνια, έκαναν τόσα πράγματα, μεγάλα, υψηλά, φοβερά. Με τη σκιά τους μόνο θεράπευαν, λέει ο Απόστολος Πέτρος και ο Παύλος, τους ασθενείς, τους παραλύτους. Πού είναι αυτά? Ήδη από την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, τον 5ο αιώνα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν υπάρχουν αυτά τα σημεία και δεν χρειάζονται. Τα σημεία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι σαφείς, είναι για τους απίστους, λέει, τότε γινόντουσαν, γιατί ήταν τόσο πορωμένοι, ειδωλολάτρες άνθρωποι, σκληροτράχοι, μέσα για μέσα στα πάθη τους. Πού να βγούνε από εκεί? Έπρεπε να δούνε πολύ τρανταχτά σημεία. Μόνο τότε θα εντυπωσιαζόντουσαν. Αλλά να ψάχνει σημεία μετά μέσα στην Εκκλησία εξωτερικά, δεν το καταλάβαιναν οι Άγιοι. Βέβαια, αυτό δεν αναιρεί ότι αν έχουμε μία πάθηση, αν έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θα προστρέξουμε στο Θεό για βοήθειες στους Αγίους Του. Να το κάνουμε και αυτό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, να ενεργοποιήσουμε την πίστη μας για να λάβουμε δωρεές. Αλλά δεν είναι το πιο μεγάλο αυτό μέσα στην Εκκλησία, ούτε η πιο μεγάλη, ας πούμε, ένδειξη ότι εμφυσά, ότι υπάρχει, ότι πνέει Άγιο Πνεύμα. Ποια είναι η πιο μεγάλη? Ο Ιερός Χρυσόστομος τουλάχιστον και όλος ο χορός των Αγίων και Πατέρων λένε ότι ένδειξη ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει μετάνοια στους ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει μετάνοια, υπάρχει πίστη, δηλαδή υπάρχει μεταστροφή, δηλαδή υπάρχει πόνος για την αμαρτία, δηλαδή υπάρχει συγχώρεση και υπάρχει άφεση. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτά? Είναι σαφέστατο ότι πνέει χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Και πρέπει να είσαι τυφλός πνευματικά για να μην το δεις αυτό. Δεν θα το δεις αυτό, πολύ απλά, αν δεν ζεις με μετάνοια. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Φυσικά τότε δεν ξέρεις τι είναι Άγιο Πνεύμα και ούτε πρόκειται να δεις Άγιο Πνεύμα. Στον αιώνα τον άπαντα θα είσαι χωρίς Άγιο Πνεύμα, γιατί είσαι εκτός της ζωής του Άγιου Πνεύματος και εκτός της δράσεώς του. Γιατί αυτή είναι η πρώτη επενέργεια του Άγιου Πνεύματος στην Εκκλησία, να φέρνει μετάνοια. Αυτή είναι η ενέργειά του τώρα. Αυτή η ενέργειά του, η οποία μας εγείρει, μας ανιστά. Ξαναγεννιόμαστε και λαμβάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σαν, όπως λένε οι Άγιοι, ψυχή της ψυχής μας. Το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είναι, λέει, αντίψυχον. Χρησιμοποιεί αυτό τον όρο. Αντίψυχον, λέει, της ψυχής. Είναι σαν άλλη ψυχή μέσα στη ψυχή. Να, αυτό η αρχική κατάσταση που λέγαμε, το κατ' εικόνα, αλλά με εμφύσιμα, με έμπνευση, με χάρη Αγίου Πνεύματος. Έρχεται αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος σαν ψυχή της ψυχής μας και αυτή μας αναχωνεύει, λέει, και μας αναπλάττει, μας αναστοιχεί, μας καινουργεί, μας καινουργώνει, μας αγιάζει. Αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα, αλλάζει δηλαδή το νου μας, τη συνείδησή μας, τον τρόπο θεωρήσεως των πραγμάτων. Λαμβάνουμε συγχώρεση και δύναμη. Και δύναμη να αντιτασσόμαστε σε αυτά που μέχρι χθες μας έριχναν και ήμασταν εχμάλωτοι και δέσμοι και λέγαμε αυτό που είπαμε κάποια στιγμή, ότι εγώ έτσι είμαι και δεν αλλάζω, δεν μπορώ να αλλάξω. Ναι, αυτό ίσως ήταν ως χθες. Αν έρθει το Άγιο Πνεύμα σήμερα, δεν θα το πούμε αυτό. Δεν θα πούμε ότι εγώ είμαι αυτός και δεν αλλάζω και δεν μπορώ να κάνω τίποτε, ξέρετε, και ότι πρέπει να με αποδεχθείτε όπως είμαι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αν το πούμε αυτό, σημαίνει ότι σας κλείνουμε την πόρτα στο Άγιο Πνεύμα. Δεν αφήνουμε να κάνει αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα το κάνει βέβαια ήδη στη βάπτισή μας. Τότε γίνεται αυτό ακριβώς που λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται ως ψυχή της ψυχής μας. Στο Άγιο Βάπτισμα γίνεται αυτό πρώτα. Και στο Άγιο Χρίσμα, ακολουθεί μετά το Άγιο Βάπτισμα το Άγιο Χρίσμα. Σφραγίζει ο ιερέας με Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο δεν είναι απλό έλαιο. Το Άγιο Μύρο είναι υγειασμένο έλαιο, το οποίο έχει λάβει με ειδική τελετή τη Μεγάλη Πέμπτη, γίνεται από σύνοδο αρχιερέων. Μόνο αρχιερείς το κάνουν, γιατί έχουν το πλήρωμα της χάριτος του Άγιου Πνεύματος. Σύνοδος αρχιερέων, όχι ένας, σύνοδος αρχιερέων καθαγιάζει έλαιο με μια ολόκληρη ειδική ακολουθία, πολύ φοβερή και μεγάλη που υπάρχει. Καθαγιάζει έλαιο και το καθιστά πηγή χάριτος Αγίου Πνεύματος. Και με αυτό το έλαιο, το αγιασμένο, αυτό είναι το Άγιο Μύρο, που έχει κάθε ιερέα στο ναό του, στην εκκλησία του, σε μυρωδοχείο. Με αυτό το Άγιο Έλαιο, το Αγίου Μύρου, που είναι πλήρες Πνεύματος Αγίου τώρα, χάριτος, παίρνει ο ιερέας από εκεί, αφού βαπτιστούμε στο βρέφος, στα μικρά, και το σταυρώνει σε όλα τα μέλη, στο κεφάλι, στα μάγουλα, στη σαγόνη, στα σχήρα, στους αγκώνα, στα πόδια, στο σώμα, στη πλάτη, στο στήθος, πίσω, κάτω, πάνω κάτω, όλο τον άνθρωπο. Και τι λέει? Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Να το Άγιο Πνεύμα, σφραγής. Είναι σαν να μας σφραγίζει το Άγιο Πνεύμα μέσα και έξω, βάζει τη σφραγίδα του και στην ψυχή μας και στο σώμα μας. Ανήκουμε σε αυτό, είμαστε αυτού. Και αυτό τώρα, ναι, αυτό αν το αφήσουμε θα κάνει μεγάλα θαύματα. Μεγάλα θαύματα σε εμάς, ναι, αλλά... Αλλά καθώς μεγαλώνουμε, όπως είπαμε, δεν αισθανόμαστε αυτή τη δωρεά. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: και οι μεγάλοι που βαπτίζονταν στην εποχή του, και αυτοί ερχόντουσαν με ζέση, με ζήλο, με πίστη, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή επενεργούσε, μετανοούσαν, συγχωρούνταν, εξομολογούνταν, βαπτίζοντο, εχρίοντο, εσφραγίζοντο. Και ελάμβαναν μέσα στην ψυχή τους μία λάμψη. Αναγεννιόντουσαν πραγματικά. Ήταν άλλοι άνθρωποι, πλήρως άλλοι από ό,τι ήταν μέχρι χθες, προχθές, πλήρως άλλοι, νέες υπάρξεις. Αλλά και αυτοί οι μεγάλοι που ερχόντουσαν με επίγνωση και ζούσαν θαύμα στη ζωή τους, εάν δεν πρόσεχαν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι βλάβη, τι φοβερό, μετά από λίγες ημέρες, λέει, από απροσεξίες, μικρές απροσεξίες, εδώ απροσεξία, εκεί απροσεξία, εδώ εκεί, αρχίζεις να λυπείς το Άγιο Πνεύμα, που έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον, μη λυπείτε, είναι πολύ ευαίσθητο. Πολύ ευαίσθητο το Άγιο Πνεύμα είναι πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι εικονίζεται, συμβολίζεται, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα περιστερά. Συμβολίζεται με περιστέρι, με κάτι πολύ καθαρό, πτηνό δηλαδή, το οποίο δεν πάει πουθενά, που υπάρχει έτσι θόρυβος, υπάρχει φασαρία, υπάρχει ακαθαρσία. Δεν πάει πουθενά το περιστέρι σε χώρο ακάθαρτο, ακαθαρσίες να καθίσει. Περιστέρι δεν έβγαλε ο Νόε στην Κιβωτό, και όταν ακόμη τα νερά κατέβηκαν, αλλά γύρισε πίσω το περιστέρι με κλάδο ελέας, γιατί δεν είχε που να καθίσει. Κατέβηκε μεν το νερό, αλλά παντού είχε δει λάσπες και δεν μπορεί να καθίσει το περιστέρι στη λάσπη. Απλώς βρήκε ένα κλαράκι από μια ελιά, το κόψε για να δείξει στον Νόε ότι σταμάτησε ο κατακλυσμός, κατέβηκαν τα νερά, αλλά σαν να έλεγε το περιστέρι, εγώ δεν έχω που να σταθώ όμως. Και το Άγιο Πνεύμα αυτό λέει τώρα. Δεν έχω, ξέρετε, πού να σταθώ. Πρέπει να έχει πολύ καθαρότητα, καλές συνθήκες εκεί μέσα για να επιδράσω και να φανερώσω, αποκαλύψω την παρουσία μου και την επενέργειά μου. Αν αρχίσετε και βάζετε ό,τι βρείτε σκουπίδια μέσα, έλα και εσύ, μπες και εσύ, δώσ' το και εσύ, πού θα γίνει, πού θα χωρέσουν όλα? Δεν χωράνε όλα. Αρχίζουμε και ρίχνουμε εκεί μέσα σκουπίδια, δεν χωράει το Άγιο Πνεύμα. Φεύγει το περιστεράκι συμβολικός. Πετάει, φεύγει. Δηλαδή, μένει στο βάθος μια χάρη αφού βαπτιστήκαμε. Δεν μπορεί να κρατηθεί το Άγιο Πνεύμα ύστερα. Δεν μπορεί να επιδράσει. Και πάσχουμε, ναι, πάσχουμε ύστερα βέβαια. Αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε τη μετάνοια. Το δεύτερο βάπτισμα μετάνοια. Το προσελκύουμε και πάλι. Το προσελκύουμε και πάλι στη μετάνοια, στη γνήσια μετάνοια. Δεν εννοώ ότι τυπική που πάμε και λέμε, Πάτερ, έχω αυτό και αυτό και αυτό, έτσι αδιάφορα. Χωρίς συντριβή δηλαδή και πόνο και να πούμε πού λυπήσαμε την αγάπη του Θεού, τι κάναμε, τι πράξαμε, να κλάψουμε δηλαδή, να πονέσουμε αν δεν κλάψουμε. Το κλάψιμο είναι το καλύτερο, δάκρυα μετανοίας, να δει το Άγιο Πνεύμα, δάκρυα μετανοίας, και αμέσως ανοίγουν οι πύλες και επέρχεται. Όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, σαν κολυμβήθρα, λέει, φωτόμορφη, σαν κολυμβήθρα, μας ξαναβάζει πάλι. Δηλαδή φαίνεται σαν να μπαίνει μέσα μας. Ουσιαστικά εμείς μπαίνουμε μέσα σε αυτό, λέει. Μας αγκαλιάζει, μας αναγεννά, μας ιοποιεί, έτσι λέει. Μας ζωογονεί. Πρέπει να προσέχουμε πολύ. Στη κρίση τη Δευτέρα Παρουσία θα ρεύσει, λέει, εκ του θρόνου του Θεού ποταμός πύρινος. Ή αν έχεις χάρη φωτεινή μέσα σου που την αναπαύεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα λάμψεις. Εάν το έχεις διωγμένο, φευγάτο, τότε θα κατακαείς από αυτό το πονηρό, το ποταμό του Πύρινο, που κατακαίει αμαρτίες αυτός ο ποταμός ο Πύρινος. Αλλά αν η αμαρτία έχει γίνει ένα με την ύπαρξή σου και δεν την αποκόλλησες, δεν αποχωρίστηκες από αυτήν, δεν έκοψες το δεσμό, το δεσμό του παράνομου, είναι παράνομος δεσμός η αμαρτία. Γι' αυτό και ονομάζεται στα πατερικά κείμενα και στην Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη αμαρτία, όποια αμαρτία, ονομάζεται πνευματική πορνεία και μοιχεία. Έστω και αν δεν είναι σαρκικό αμάρτημα, γιατί συνδέει την ψυχή σου την άχραντη νύφη του Χριστού με κάτι, με ένωση παράνομη, με δεσμό παράνομο. Και κρατάς αυτό το δεσμό εκεί, εσύ, με τη θέλησή σου, του σφίγγεις, τον κρατάς, δεν χωρίζεις. Αλλά ο ποταμός ο Πύρινος, αν δεν χωρίζεις, τότε θα σε πάρει μέσα. Πρέπει να προλάβεις να χωρίσεις από αυτό το παράνομο δεσμό, να διώξεις αυτό το παράνομο δεσμό, να εξαλειφθούν οι αμαρτίες με τη μετάνοια. Και το Άγιο Πνεύμα κάνει τη μεγάλη δωρεά, μεγάλη δωρεά. Πρέπει να προσέχουμε και στις λεπτομέρειες. Τελειώνουμε σε λίγο, αν ήδη σας έχω κουράσει, συγγνώμη. Τι σημαίνει λεπτομέρειες, γνωρίζουμε, αλλά μας το θυμίζουν οι Άγιοι και να τα πούμε ότι πως μας τα θυμίζουν αυτοί. Ο φόβος του Θεού, λέει, και η αρετή γενικώς, η άσκηση της αρετής του καταδύναμην, προσελκύουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να βοηθήσει. Αλλά είναι και πράγματα που το αποδιώχνουν, που όπως είπαμε τα σκουπίδια, τι σκουπίδια δηλαδή, που βάζουμε εξ απροσεξίας. Και μόνο, λέει, το γέλιο του ανεδές, όχι το χαμόγελο και ας πούμε η χαρά και η ευφροσύνη, το ανεδές γέλιο, η άκαρπη συνομιλία, δηλαδή η αργολογία που ονομάζεται στο Ευαγγέλιο, η κατάκριση, η λιδωρία, κοροϊδία δηλαδή, ο θυμός, η σχρολογία, η χαζολογία, πολύ περισσότερο η βλασφημία, μικρή ή μεγάλη, οποιοδήποτε είδους, αποδιώχνουν το Άγιο Πνεύμα. Αμαρτία λογισμών αποδιώχνει το Άγιο Πνεύμα. Πόσο μάλλον πράξεις, πόσο μάλλον πράξεων. Πόσο μάλλον πράξεων. Και απροσεξία στις αισθήσεις, τα αισθητήρια που βάζουν μέσα μας ένα άλλο πυρ, ένα πυρ εμπαθίας, ένα πυρ φυραμαρτησίας, ένα πυρ φιλιδονίας, το οποίο είναι τόσο έκδηλο στις ημέρες μας παντού, μέσα και έξω στην ατμόσφαιρα, εφόσον επιδεικνύεται με κάθε μέσο και τρόπο ακριβώς αυτό το φιλίδωνο πνεύμα που προσκαλεί τους ανθρώπους και λέει απολαύστε, αυτή είναι η ζωή, ό,τι μπορείτε κάντε. Ανάψει πύρ επιθυμίας μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι και πύρ Αγίου Πνεύματος, όχι. Είναι αυτά τα δύο ασυμβίβαστα. Αυτό είναι το θέμα τώρα που εμείς δεν το προσέχουμε και λέμε δεν πειράζει τώρα, θα δω λίγο. Εγώ δεν κάνω αμαρτίες, ούτε θα κάνω αυτές τις πράξεις, ούτε τις αποδέχομαι στο βάθος μου. Και είμαι εναντίον αυτών και δεν τις θέλω δηλαδή, αλλά όμως δεν μπορώ και να ξεκολλήσω την όρασή μου από αυτές. Είσαι εχμάλωτος. Σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Πώς θα γίνει τώρα. Πώς θα... Δεν είναι ασυμβίβαστες καταστάσεις. Δεν μας πειράζει αυτό. Δεν φαίνεται να μας πολύ πειράζει αυτό, να μας φοβίζει αυτό. Και επιτέλους κάποτε να παρακαλέσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει να αποτινάξουμε το ζυγό. Δεν είναι αδύνατο να γίνει αυτό. Απλώς δεν παλεύουμε όσο πρέπει, γιατί ακόμη η αμαρτία στο βάθος της μας γλυκαίνει. Και όταν κάτι σε ελκύει, δεν χωρίζεις, δεν παίρνεις διαζύγιο. Αυτό που ελκύει το Άγιο Πνεύμα, πέρα από την καθαρότητα ακόμη και στους λογισμούς ως προς τα σαρκικά θέματα, ας μην επιμείνουμε, είναι και, όπως είπαμε εξ αρχής, το ταπεινό πνεύμα, το πνεύμα της ταπεινώσεως, το οποίο βέβαια πώς να το αποκτήσει κανείς τώρα. Δεν είναι ταπεινολογία, ταπεινά λόγια. Πρέπει να συνηθίσουμε, λέει ένα παράδειγμα στο γεροντικό, να συνηθίσουμε τον εαυτό μας, μέσα μας, να λέμε για τον κάθε έναν άνθρωπο, σιγά σιγά αυτό θα γίνει. Πρώτα θα ξεκινάμε με έναν άνθρωπο, ύστερα με λίγους, με τους κοντινούς μας, ύστερα και με τους πιο μακρινούς μας. Να λέμε πεπισμένοι γι' αυτό δηλαδή, όχι ψέματα, να το πιστεύουμε αυτό, ότι αυτός ή αυτή είναι καλύτερός μου. Με ξεπερνάει, με υπερβαίνει, είναι πιο προεδευμένος και προεδευμένη πνευματικά. Θα πει κανείς, μα κι αν βλέπω τα αντίθετα, έτσι θα πείσω τον εαυτό μου να πιστεύει ότι είναι καλύτερος ή καλύτερη από μένα. Μπορεί να έχει πάθη και αμαρτίες. Εγώ επειδή έχω πιο μεγάλα πάθη και αμαρτίες και γι' αυτό το λόγο είναι καλύτερος ή καλύτερη. Εάν το πιστεύουμε αυτό για λίγους και αρχίσουμε να το πιστεύουμε για περισσότερους και αρχίσουμε να το πιστεύουμε για πάρα πολλούς και αρχίσουμε να το πιστεύουμε για όλο τον κόσμο, ναι, τότε είναι, λένε οι Άγιοι, η θύρα ολάνυχτη. Είναι η θύρα της ψυχής μας ολάνυχτη και μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει πολύ άνετα χάρη στο Αγίου Πνεύματος, χωρίς εμπόδια. Έχουμε πάλι τότε μέσα μας πάθη, ακόμη και αμαρτίες, το ξέρει, το ξέρει. Θα αρχίσει να κάνει τη δουλειά του, να αγιάζει, να καθαίρει πρωτίστως, να καθαίρει, να κατοικεί μέσα μας, να μπαινοβγαίνει μέσα μας ελεύθερα. Και αυτό πότε χάνεται πολύ εύκολα, εάν περιφρονήσεις έναν άνθρωπο έστω. Αν τον περιφρονήσεις για οποιοδήποτε λόγο και να πεις τι είναι αυτός, τι κάνει έτσι τώρα. Και το παραμικρό περιφρονητικό λόγο να πεις μέσα σου, μπορεί να μην το εκφράσεις, να μην το εκδηλώσεις, να μην το δείξεις, αν και θα το δείξεις από τις στάσεις ο έναντι του άλλου ή της άλλης, ότι τον έχεις υποδέστερο για αυτό που έκανε το τόσο άσχημο και τόσο ατέριαστο. Αν τον έχεις βάλει από κάτω σου, δεν μπορεί να μείνει το Άγιο Πνεύμα. Έκλεισε κατευθείαν η πόρτα ερμητικά και λέει, δεν μπορώ να μπω, όχι. Με έδιωξες με τη στάση σου, γιατί τώρα νομίζεις ότι είσαι καλύτερος. Και αφού νομίζεις ότι είσαι καλύτερος, δεν έχω λόγο εγώ υπάρξεως μέσα σου. Δεν έχω να κάνω τίποτα μαζί σου. Δεν έχω να κάνω τίποτα με σένα. Γιατί θεωρείς ότι είσαι κάτι. Αφού θεωρείς ότι είσαι κάτι, δεν με έχεις ανάγκη. Μείνε μόνος σου λοιπόν, μείνε μόνος σου και βγάλ' τα πέρα με τη σφαλερή, πλανερή ιδέα σου. Είσαι στον αέρα βέβαια, στην κινούμενη άμμο, στα σύννεφα είσαι και θα πέσεις από εκεί και θα συντριβείς, ναι, αμέσως. Αν φύγει το Άγιο Πνεύμα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, τα περιγράφουν με το νίκη με το σίγμα. Αμέσως παραδεινόμαστε, λέει, αμέσως παραδεινόμαστε σε ακαθάρτους και σαρκικούς λογισμούς. Έχουμε δυνατό πόλεμο μέσα μας πορνείας, μοιχείας ή κάτι άλλο τέτοιο. Ας ψάξουμε να βρούμε πού πρωτίστως πέσαμε σε κατάκριση. Πού πρωτίστως πέσαμε και περιφρονήσαμε άλλον ή άλλην, αδελφό, αδελφή. Μπορεί να μην είναι και αδελφός και αδελφή. Αν άλλος άγνωστος έξω από την εκκλησία, δεν έχει σημασία. Πόσο μάλλον στην εκκλησία αδελφός ή αδελφή να είναι. Και τι άλλο μας έρχεται? Σκληρότητα καρδίας. Γινόμαστε σκληροί άνθρωποι. Σκληροί. Και τι άλλο? Δεν έχουμε κατάνοιξη, έχουμε έλλειψη κατανοίξεως. Δεν μπορείς να κατανοηθείς, να αισθανθείς, να θερμανθείς, να μαλακώσεις. Δεν μπορείς, ούτε στην προσευχή, ούτε τίποτα. Όλα είναι κλειστά. Όλα σου φαίνονται ανυπόφορα τα πνευματικά. Τίποτε δεν μπορείς να κάνεις. Οι Άγιοι το ξέραν αυτό και πάσχιζαν και αγωνιζόντουσαν. Αυτά που μπορούμε να πούμε, ένα-δύο παραδείγματα, μπορεί να είναι ακραία μοναχικά παραδείγματα, αλλά ο καθένας έχει να πάρει να διδαχθεί σε κάποιον νεαρό μοναχό που του είπε ένας που πήγαινε να τον δει, να πάρει νερό σε ένα πηγάδι μάλλον, και είδε να κάθεται και ένας μοναχός νέος, ο Ζαχαρίας. Και είπε, Ζαχαρία, παιδί μου, βλέπω σε σένα να αναπαύεται η χάρη του Θεού. Ήταν και αυτός πνευματικός άνθρωπος και είδε ότι αυτός ο νέος είχε χάρη Θεού, τον στόλιζε. Πες μου ένα λόγο, λέει, ωφέλιμο. Τι, εγώ έχω χάρη Θεού, είπε αυτός. Φυσικά, ο άνθρωπος της χάρητος δεν βλέπει καλό πάνω του. Σε παρακαλώ, πες μου, λέει, κάτι. Αφού με ρωτάς, γέροντα, ήταν άνθρωπος υπακούης. Θα κάνει υπακούη. Έβγαλε το σκούφο του, το ξέρουμε νομίζω, το πέταξε κάτω και του πάτησε, του καταπάτησε, του τσαλαπάτησε. Αν δεν γίνεις έτσι, λέει, περιμένεις χάρη Θεού. Ποιος αντέχει τσαλαπάτημα, ποιος από εμάς, ας το σκεφτούμε. Αν δεν αντέξουμε το μεγάλο τσαλαπάτημα, τουλάχιστον ας αντέξουμε ένα λόγο, κάτι. Ας αρχίσουμε να αλλάζουμε. Ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο σπηλαιώτης, συμβούλευε εδώ την αδελφή του, την κατασάκα αδελφή του, ήταν εδώ στην Αθήνα. Της έγραφε επιστολές και αυτή, μητέρα κατασάρκα της γερόντισσας Βριέννης, της παλαιάς που είχαμε στη Μονή Σταμάτας και κοιμήθη εκεί, όσοι τη γνωρίσαμε πριν το 1998. Η μητέρα λοιπόν αυτής της γερόντισσας, αδελφή του γέροντος Ιωσήφ του σπηλαιώτου, είχε μια δυσκολία και του έγραφε σε γράμμα του ότι δεν μπορώ. του έφταιγαν πότε κάποιοι συγγενείς, έφταιγαν κάτι, άλλοι τις έφταιγαν μάλλον, διότι δεν φέρονται σωστά, κάνουν αυτό, κάτι εκείνο, το έγραφε δηλαδή τα παράπονά της για άλλους, και αυτός προσπαθούσε να τη φέρει σε αυτό το πνεύμα. Εσύ θα πάρεις το βάρος πάνω σου. Αν δεν ταπεινωθείς, έλεγε εσύ, και αν δεν πάρεις εσύ το βάρος πάνω σου, όλοι θα σου φαίνονται, ενώ εσύ είσαι στριμμένοι, όλοι οι άλλοι θα σου φαίνονται στριμμένοι και παράξενοι και απαράδεκτοι και αμαρτωλοί και αδιάκριτοι και όλα τα σχετικά. Αλλά τη είπε, εσύ είσαι στριμμένη, τη έλεγε. Εγώ, έλεγε αυτή, εγώ κάνω μόνο το καλό, θυσιάζομαι για όλους. Εσύ, τη έλεγε, εσύ πρέπει να πάρεις το βάρος πάνω. Αν δεν το πάρεις, δεν θα αλλάξει η όρασή σου, ο οπτικό σου, το οπτικό της ψυχής σου και θα βλέπεις τα πάθη που έχεις μέσα σου στους άλλους προσωποποιημένα, επειδή τα έχεις εσύ μέσα σου. Αν δεν τα είχες μέσα σου, δεν θα τα έβλεπες στους άλλους τόσο έκδηλα και δεν θα ασχολιώσουν τόσο με τους άλλους, με τον εαυτό σου θα ασχολιώσουν. Να σου πω κάτι, της έλεγε. Πρέπει να πέφτεις στα πόδια των άλλων. Νοερός, δεν εννοώ να πέφτεις σωματικός φυσικά. Νοερός να πέφτεις στα πόδια των άλλων, αυτά τα άτομα που λες ότι σου φταίνε και ότι δεν φέρονται σωστά και ότι δεν είναι σωστοί, να πέφτεις στα πόδια τους. Τι σημαίνει να πέφτεις στα πόδια σου? Να κυλιάσεις στα πόδια τους, λέει. Να πέσεις και να ασπάζεσαι, τις λέει, τα ίχνη των ποδών τους. Και προχωράει πιο πολύ, θα γίνουμε ίσως αειδιαστικοί, μπορεί να πει κανείς. Σαν το σκύλο, λέει, να γλύφεις τα ίχνη των ποδών τους. Μόνο τότε θα σε παραδεχτώ, λέει, και θα έχω συνέχεια αλληλογραφίες μαζί σου, γιατί πολύ με κουράζεις και δεν σε αντέχω άλλο, της είπε της αδελφής του αυτός, ναι. Εφόσον είσαι ανεπίδεκτη, λέει. Θα σου είπα, βέβαια, λέει, τα δύσκολα. Δύσκολα φαίνονται αυτά στον σαρκικό άνθρωπο. Στον πνευματικό άνθρωπο, αν πει κανείς να κάνει πρόοδο πνευματική, μόνο έτσι θα κάνει. Δεν έχει αλλιώς πρόοδο. Φαίνεται ίσως ακραίο αυτό. Αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, κλειστεί η πόρτα για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για τα υπόλοιπα, για τα επίλοιπα. Κλειστεί. Πρέπει να μάθει κανείς να πέφτει, να ταπεινώνεται στα πόδια των αδελφών του, των όποιων αδελφών του, και να σπάζεται τα πόδια τους και να λέει, είναι οπωσδήποτε καλύτεροι από μένα πάντως. Και να προσεύχεται, λέει, Θεέ μου, με τις ευχές, με τις δεήσεις αυτών, αυτού, αν είναι ένα πρόσωπο το προβληματικό, εχθρός, οτιδήποτε, με τις πρεσβείες αυτού που είμαι στα πόδια του νοερός, βοήθησέ με. Μόνον έτσι ανοίγει πόρτα και έρχεται, λένε οι Άγιοι, καταιγής χάριτος. Κρατάει, λένε, ο Θεός ένα καταβρεχτήρα από πάνω μας, θα μας ποτίζει ύστερα με τη χάρη του πλούσια, αλλά περιμένει αυτό από μας, να πέσεις κάτω, να πέσεις κάτω, να κυλιστείς, να ταπεινωθείς, πολύ, πολύ, πολύ. Πώς το αντέχει αυτό, ε? Νοερός. Δεν είναι δύσκολο. Θα ήταν δύσκολο αν πει κανείς να πέσω κάτω και να κυλιέμαι στα πόδια τους, ε? Φυσικά αυτό είναι παλαβό πράγμα. Δεν λέμε αυτό. Αλλά λέμε κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είναι στο χέρι του καθενός να πέσει νοερός κάτω στα πόδια των άλλων και να τα σπαστεί με αγάπη και ευλάβεια ως καλυτέρων από αυτόν και να ζητήσει τις προσευχές τους. Και να δει τότε πρόοδο, να δει τότε κατάνοιξη, να δει πώς θα σπάσει αυτή η πέτρα στην καρδιά, να δει τότε. Να δει πώς θα κατανοηχθεί, να δει τότε ο άνθρωπος πώς μαλακώνει, πώς προσεύχεται, τι δύναμη παίρνει, τι φως παίρνει στην ψυχή του, πώς όλα καλυτερεύουν, πώς όλα ελαφρύνουν και στη φυλακή να είναι και στην κόλαση να είναι. Πώς όλα αλλάζουν, έτσι αλλάζουν. Και έτσι δράει στρα η χάρη στο Άγιο Πνεύματος και αλλάζει τον άνθρωπο και του φέρνει καλούς λογισμούς, καλές πράξεις, καλές σκέψεις, καλή προσπάθεια. Τι να πούμε τώρα? Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα ανώτερα, θα κάνουμε λίγο σε μικρό βαθμό. Είμαι μέσα στο ναό. Συγγνώμη, καθυστερώ τώρα, έφυγε η ώρα, αλλά λέω ουσιώδη πράγματα. Συγγνώμη. Είμαι μέσα στο ναό και δεν μπορώ να συμμετέχω στην προσευχή. Είμαι ακατάνοικτος. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι λένε, τι κάνουν, κινούνται. Έχω τάσεις περιεργίας να κοιτάζω γύρω μου. Αισθάνομαι δυσανασχέτηση, θέλω να ξύνομαι, να γνωρίζουμε, να στριφογυρίζω, θέλω να βγω, θέλω να κάνω. Αρχίζω και σχολιάζω βέβαια, δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Και βλέπω τον έναν, την άλλη, γιατί εκείνος εκεί, πώς εκείνος ο άλλος, γιατί η τέτοια. Θέλουμε να πάψει αυτό το κακό, λένε οι Άγιοι. Αυτό που είπαμε τώρα είναι η θεραπεία, κατευθείαν. Βάλε τον εαυτό σου κατευθείαν στα πόδια των εκκλησιαζομένων, όλων ανεξαιρέτως, όλων από κάτω, και αρχίνε να παρακαλάς το Θεό για έλεος με τις πρεσβείες τους, με τις βοήθειές τους, με τις προσευχές τους. Πες ότι είναι καλύτεροι από μένα, και αυτή τη στιγμή η προσευχή τους ανεβαίνει με τη βοήθεια του φύλακος αγγέλους τους στον ουρανό. Και η δική μου τίποτα, εγώ είμαι βόρβορος, εγώ είμαι λάσπη, εγώ είμαι τίποτα. Βάλε κάτω τον εαυτό σου και αρχίνε να παρακάλα για έλεος από το Θεό, για έλεος. γιατί είμαι σε πολύ δεινή κατάσταση, χάνομαι. Έτσι πρέπει να αισθανθεί ο άνθρωπος. Μόνο τότε αποκτά δύναμη προσευχή, εν πάση ειλικρινία. Αλλιώς δεν προσευχόμαστε γερά, δυνατά. Η προσευχή, λένε οι Άγιοι, είναι ηφαίστειο, μια έκρηξη είναι. Έκρηξη όμως κραυγής ελέους, επειδή χάνομαι. Όχι επειδή είμαι πολύ σπουδαίος και μεγάλος να παριστήσω στο Θεό το Φαρισαίο. Σαν το τελώνει, επειδή χάνομαι, λέω, ελάστητη είμαι το αμαρτωλό, χάνομαι. Μόνο τότε έχει προσευχή ο άνθρωπος και βρίσκει προσευχή. Δεν υπάρχει να μην βρει προσευχή, δεν υπάρχει, θέλει να μην μαλακώσει η καρδιά του, να μην σπάσουν αυτές οι πέτρες που έχει μέσα του, να σταματήσει το περιφέρει του λογισμός του και να ασχολείται με τους άλλους και με τα άλλα και τα ακάθαρτα και όλα. Όλα σταματάν και καθαίρεται ο άνθρωπος, υψώνεται ο άνθρωπος. Τότε είναι η προσευχή του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δίνει και προσευχή. Τότε το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται, που έλεγαν παλιοί και σύγχρονοι Άγιοι. Έλα, λέγαν στο Άγιο Πνεύμα, ελθέ, ελθέ και προσεύχω εσύ μέσα μου. Εσύ να προσευχηθεί, εσύ ξέρεις, Θεός είσαι. Αν δεν τον φιλοξενούμε μέσα μας, τι προσευχή. Και πώς θα προσευχηθούμε, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι να πούμε στην προσευχή μας. Αυτό υπερεντυγχάνει. Στεναγμής αλαλήτης. Στεναγμής αλαλήτης. Πού είναι το Άγιο Πνεύμα? Το Άγιο Πνεύμα, αφού λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχουμε διδασκάλους, έχουμε κληρικούς, έχουμε επισκόπους και ιερείς που τελούν τα Άγια Μυστήρια. Είναι παρόν στις χειροτονίες, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Και σε όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Και στα χαρίσματα, που φέρνουν, όπως είπαμε, οικοδομή και ενότητα, και στο μυστήριο της κατεξοχήν, στη μυστική θυσία που λέει της φρικτής τραπέζης, τώρα που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς θα κάναμε, λέει, η Θεία Λειτουργία. Και ποιος την παρασκευάζει, λέει, τη λειτουργία. Και ποιος την αποτελειώνει. Ποιος αποτελειώνει τα Άγια, εμείς οι άνθρωποι. Ποιος μας ζωοποιεί, ποιος μας αυθαρτίζει. Μόνον έτσι ζούμε εν πνεύματι και λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Η Θεία Ευχαριστία είναι τροφή του Πνεύματος. Τροφή του Πνεύματος και χαρίζει κοινωνία. Κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Και καθιστά τη ψυχή ικανή να ζει κατά Θεόν, κατά το θέλημα του Θεού και να νεκρώνεται για τον κόσμο. Δεν υπάρχει αλλιώς. Δεν υπάρχει αλλιώς προσπάθεια. Όπως η φωτιά πλησιάζει τα ξύλα τα ξερά με σφοδρότητα για να τα ανάψει, έτσι και η χάρη του Θεού ποθεί να αγγίξει τις ψυχές μας και να τις ανάψει, για να φωτιστούμε και εμείς και οι άλλοι. Και ιδίως μέσα στη λειτουργία, λέμε κάτι τώρα για να τελειώσουμε με αυτό, ιδίως μέσα στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε στον καθαγιασμό τι. Όταν ψάλουν οι ψάλτες στη πιο φρικτή και υψηλή και μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας, το Σέιμ Νούμεν, τότε που ο ιερέας διαβάζει μέσα στο ιερό την καθαγιαστική ευχή, δηλαδή επικαλείται το Άγιο Πνεύμα να έρθει και να μεταβάλει τα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού, τότε γίνεται αυτό το θαύμα, το φοβερό και φρικτό και μεγάλο και απερίγραπτο. Τότε τι λέει ο ιερέας ακριβώς, τι λέει πρώτα ο ιερέας? Δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι ο ιερέας πρώτα ζητάει από το Άγιο Πνεύμα που το επικαλείται, να έρθει πρώτα εφημάς και μετά επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, μετά στο σώμα, μετά στον άρτο και τον ίνο, για να τα κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί αυτό? Γιατί, λένε οι Άγιοι, αν δεν ζωοποιηθείς εσύ ο ίδιος εκείνη τη στιγμή από, ας πούμε, ειδική επενέργεια Αγίου Πνεύματος, να μεταβληθείς, να σπάσεις, που λέμε, να μαλακώσεις, να κατανυχθείς, να συντριβείς, να αισθανθείς, να επιγνώσεις. Και αυτό θα γίνει με το θείο άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος εκείνη τη στιγμή. Θα μείνεις ξένος προς τη θυσία που θα τελεστεί μεν σφάγιο βήμα και θα μεταβληθεί ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστό. Με σένα τι θα γίνει? Θα πει κανείς, μα εγώ θα κοινωνήσω ύστερα, είμαι προετοιμασμένος. Εκείνη τη φοβερή στιγμή που έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος ως πυρ και μεταβάλλει τα δώρα, πρέπει να είμαστε σε τόση ένταση και σε τόση επίγνωση και σε τόση κατάνυξη και σε τόση συντριβή που κάτι να αισθανόμαστε μέσα μας, για να μην είμαστε ξένοι προς τη θυσία και στη φοβερή μεταβολή που λαμβάνει η χώρα, μπορεί σε λίγα μέτρα, μπροστά μας, ενώπιόν μας. Τι γίνεται με εμάς μέσα μας? Μας φέρουν σε μια τρομερή ευθύνη, Άγιοι Πατέρες, που ίσως οι περισσότεροι την αγνούμε, ούτε καν την ξέρουμε. ότι εκείνη τη στιγμή επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα για να μην μείνουμε ξένοι προς τη θυσία, αφού προηγουμένως έχουμε προσφέρει όλη την ύπαρξή μας όμως, θυσία ζώσα, λογική λατρεία στον Κύριο. Θυσία ζώσα, δηλαδή δώσαμε όλη τη θέλησή μας και όλη την επιθυμία μας και όλη τη καρδιά μας και όλη τη διάθεσή μας και όλη τη θέλησή μας και όλο το λογισμό μας. Τα δώσαμε όλα στο Θεό. Αν τα δώσεις όλα στο Θεό, ναι, τότε εκείνη τη στιγμή είναι εύκολο να παρακαλέσεις το Άγιο Πνεύμα να καταπαιμφθεί και σε εσένα και σε εσένα, για να μην μείνεις ξένος, με το εξής απλό σκεπτικό. Το Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή έρχεται και καθαγιάζει τι? Το άψυχο ψωμί και το άψυχο κρασί. Αυτά είναι τι είναι? Ύλη, άψυχη είναι το ψωμί και το κρασί, δεν είναι τίποτε έμβια όντα, δεν είναι υπάρξεις, άψυχα πράγματα είναι. Άψυχα πράγματα είναι, άψυχη ύλη είναι. Άψυχη ύλη που προήλθε από τι? Από το χώμα της γης. Από εκεί πήραμε το, από εκεί βγήκε ο καρπός, ο σίτος, από εκεί βγήκε η άμπελος, ο ίνος. Βέβαια, εμείς τα μεταποίησαμε, τα κάναμε διάφορες επεξεργασίες και τα φέραμε στη μορφή να είναι καθαρά, να τα προσφέρουμε στο Θεό. Δεν πάβουν στην ουσία τους να έχουν προέλθει από άψυχη ύλη, από χώμα. Από χώμα προήλθανε αυτά. Από ακάθαρτο χώμα προήλθαν αυτά. Από ακάθαρτη, από πολύ ακάθαρτη ύλη προήλθαν αυτά. Λοιπόν, λέμε στον Θεό εκείνη τη στιγμή, τα άψυχα που προήλθαν από ακάθαρτη ύλη θα καθαγιαστούν. Δεν είναι εμπόδιο αυτό στον Θεό. Να τα κάνει σώμα και αίμα Χριστού, πηγή αγιασμού, μεταδοτικά αγιασμού, χάριτος, ακτίστου. Να ενωθούμε με τον Θεό με αυτά τα άψυχα που θα μετακινήσουμε. Εγώ που είμαι έμψυχος, που είμαι ναός Θεού, έτσι δεν μας ονομάζει Απόστολος, είμαι ναός Θεού. Και λογικά, κανονικά πρέπει να φιλοξενώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Δεν θα αισθανθώ τίποτε. Δεν θα μεταβληθώ. Εγώ έμψυχος ναός, ο λογικός, ο πρικισμένος. Με τόσες δωρεές, με τόση χάρη, δεν θα καταλάβω τίποτε. Τα άψυχα θα γίνουν δώρα, θεία, Θεός θα γίνουν. Εγώ δεν θα γίνω τίποτα. Έτσι μόνο να το σκεφτούμε εκεί απλά εκείνη τη στιγμή. Ω Θεέ μου, εγώ δεν θα γίνω τίποτε. Ο έμψυχος ναός σου είμαι εγώ, το πολύτιμο αγαθό σου. Για μένα γίνεται ο καθαγιασμός, για μένα τα δώρα. Όχι για αυτά καθ' αυτά τα δώρα. Δεν αγιάζουμε ψωμί και κρασί για να μείνουν εκεί, να τα βλέπουμε και να τα καμαρώνουμε και να τα προσκυνάμε. Για μας, για τη διευκόλυνσή μας, για να δεχθούμε το Θεό μέσα μας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος πιο εύκολος. Εγώ όμως δεν θα γίνω τίποτε. Δεν θα μεταβληθώ. Δεν θα μεταβληθώ εκείνη τη στιγμή, γιατί λένε ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ου αν εφάψετε ό,τι αγγίσει το Άγιο Πνεύμα. Τούτο λέει, υγείαστε και μεταβεύλετε. Ό,τι αγγίξει το Άγιο Πνεύμα, αγιάζεται και μεταβάλλεται. Δεν μένει όπως ήταν. Λαμβάνει μια προσθήκη ζωής, μια προσθήκη χαράς, μια προσθήκη κατανήξεως, μια προσθήκη συντριβής. Κάτι γίνεται άλλο. Δεν είναι ότι ήταν πριν από 5 λεπτά. Είναι κάτι άλλο. Και πόσο μάλλον έτσι με αυτή την προετοιμασία, αν αισθανθεί κανείς τι γίνεται μπροστά του και τι λαμβάνει χώρα, και αφού καθαγιαστεί ο Άρτος και ο Ίνος και είναι ο Θεός μπροστά του, πώς θα συνομιλήσει μαζί του και πώς θα προσπέσει και τι θα ζητήσει, είναι ώρα ετοιμάτων τότε, πνευματικών ετοιμάτων, μέχρι να φτάσουμε να κοινωνήσουμε. Έχει ένα διάστημα, ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Πόσο περνάνε μετά τον καθαγιασμό? Είναι η κατεξοχήν στιγμή, είναι παρόν ο Κύριος, όλος έλεος, όλος πλάχνα εκτιρμών. Να ακούσει και είναι υπάκουος εκείνη τη στιγμή. Όχι μόνον αυτός, είναι υπάκουος ο πατέρας του. Διότι προσφέρει τη θυσία, την μόνη ευπρόσδεκτη θυσία. Όλα είναι δεκτά τότε. Και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν που τα κάνει όλα. Θα μείνουμε άψυχοι εμείς μπροστά σε όλα αυτά. Τα φοβερά. Τελεσιουργούνται ενώπιόν μας, θα πει κανείς, πού τα ξέρουμε, Πάτερ? Να τα ξέρουμε. Γι' αυτό τα λέμε τώρα, αλλά πρέπει να ψάξεις το θέμα, να το ψάξεις, αλλιώς δεν θα έρθει μόνο του. Μας έδωσε ο Θεός και γνώση μας έδωσε και βιβλία μας έδωσε και διδασκάλους μας έδωσε και λογική μας έδωσε και ευκαιρίες μας δίνει και όλα μας τα δίνει. Δεν πρέπει να μείνουμε άψυχοι και ασυγκίνητοι και αμετάβλητοι και χωρίς αγιασμό. Δεν πρέπει να μείνουμε στην αμαρτία μας, στην αιχμαλωσία μας. Δεν πρέπει να μείνουμε. Εμείς οι ζώντες να επαναλαμβάνουν το Θεό. Τα άψυχα δώρα αγιάζονται για να αγιάσουν εμάς. Λοιπόν, Λοιπόν, να το κλείσουμε έτσι. Πόση μετάνοια, πόση ευχαριστία, πόση ευγνωμοσύνη και πόση προσπάθεια για ομοίωση με τον Θεό που μας τα δίνει όλα δωρεάν. Τι θα κάνουμε για αυτό το Θεό που μας τα δίνει όλα δωρεάν. Ας το παρακαλάμε το Άγιο Πνεύμα που ήρθε να μας δίνει αυτή την επίγνωση και αυτές τις δωρεές. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.